Dobrý večer, posloucháte svobodný vysílač CS a jdeme už se spojit s panem inženýrem Tichým. Tak, už bychom měli být ve spojení. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně. Tak, dneska máme tedy na pořadu dne přichystány od pana inženýra Tichého. Dneska budete tedy sám.
Dneska budu sám, bohužel doba prázdnin jaksi dost negativně zasáhla i do toho, pan Jir Kopa je někde po cestách, takže až na příště zase.
Dobře, dobře, nevadí, tak zpráv budeme mít samozřejmě neúrekom a samozřejmě budou moc naslouchačky a naslouchači se zapojit i do vysílání přes telefonní číslo, tedy 720 739 492. A já tady mám nachystáno 7 témat či okruhů, na které bychom se měli dneska zaměřit dnešní večer. Takže koukneme se na zprávy z Ruské federace, na poslední vývoj také v Evropské unii, novinky z Ukrajiny, informace ze Spojených států amerických a také tedy zprávy ze Středomoří a Blízkého východu. Koukneme se ještě i na aktuality z různých konců světa a doufám, že se dostane i na zprávy z domova. To říkám i já, abychom se koukli na to naše. Tak, předám
tak slovo. Já bych se asi tedy ujal slova a ještě bych se, začal bych teda těmi zprávami z Ruské federace, byť tedy bych začal vlastně ještě tím, že bych se vrátil zpátky ještě k již proběhlé události, kterou byl summit G20. Nicméně kvůli tomu v podstatě, co vlastně předcházelo tomu summitu a co na tom summitu vyhlašoval prezident Putin. Proto to zařazuji i teda jaksi do toho okruhu otázek, které se týkají Ruska. I když samozřejmě tím dosahem je to záležitost jaksi celosvětová. Ještě před tím odjezdem do Osaky na G20, tak měl rozhovor prezident Putin z Financial Times jako s jedním z takových hlavních nositelů informací i globalistů, kdy tedy v podstatě již avizoval to, co vlastně pak sdělil i teda na té G20 v té Osace, to znamená, když řekl, že liberalismus je už v podstatě je záležitostí překonanou, protože je nefunkční. A protože už to víceméně oznamoval předtím, než do té Osaky jel, tak byl i trochu problém tedy, koho například tam nominovat za Velkou Británii, protože Velká Británie, jak víte, tak se poměrně dost angažovala v takových těch akcích, jako je Skripal a podobně, a dost jaksi velkým urážení, ať už teda Putina a Ruska. Nicméně nakonec ona teda byla pověřena, aby teda do Osaky jela a i tedy s Putinem hovořila. Putin teda toto jako přešel. Bavili se tam více teda o tom, teda jak se co bude, to znamená jak teda s tím liberálním řádem a tak dál. Nakonec teda Majová, samozřejmě ona neuspěla, protože on se jí tak jako neptal na to, proč, jak si to tu dělala a co jí tam třeba přivádí, ale v podstatě jí položil vlastně otázku, kdo vlastně je, koho vlastně zastupuje a tak dále, takže v rámci možností tedy se stala teda ještě menší tedy, protože už tam jela s takovým jaksi neblahým pocitem a možná nějakým špatným svědomím. Nicméně jde o to, že vlastně všichni ty účastníci té G20, která tam byla, tak se do jisté míry nacházeli nebo nachází v pozici té Terezy Majové, protože ten vlastní smysl té G20 se vlastně radikálním způsobem vyprázdnil. Jde o to, že vlastně ta G20 vznikla vlastně po krizi roku 2008 a kdy teda vlastně měla představovat nebo vytvářela jakýsi tedy, řekněme, určitý velící štáb toho liberálního řádu, který vlastně měl teda zachraňovat tedy z toho ohrožení tu unipolární verzi světa, s tou americkou hegemonií, a který se ale s tou krizí zjevně nevypořádal. A dnes, v této době už ten liberální řád se vyčerpal, a což teda tam také bylo místo, kde to tedy prezident Putin zopakoval. Nicméně otázka jiná je, co bude dál, protože ten nový řád, který by dal teda vůbec smysl teda té G20, ještě není k dispozici. A teď je debata o tom samozřejmě, kdo o něm bude rozhodovat. Čili ještě, abychom teda tu G20 nějakým způsobem uzavřeli, tak je jasné, že za této situace, že nebylo možné očekávat nějaké průlomové dokumenty. Nicméně toto prohlášení Putina je zásadního charakteru a ta situace je taková, že tedy, jak vysvětloval Putin, ten starý řád už neexistuje a nový ještě neexistuje. A teď je teda otázka vlastně teda, co a jak dál. A jak to i někteří političtí analytici, jak to hodnotí, tak to vidí tak, že vlastně ty účastníci toho summitu, že se vlastně se rozdělili do několika skupin. Ta hlavní skupina, v té teda byl Trump, Putin a Xi Jinping, jako čínský prezident, s eventuální možnou účastí lídra Indie, ten zatím ještě, tam ještě jaksi k tomu úplně jaksi nedošlo. A to jsou víceméně ti, kteří by měli vlastně rozhodovat teda o tom, jak ten liberální řád bude přebudován. A těžko lze od nich očekávat nějaké stanovisko, dokud se nerozhodnou. Nelze vyloučit, že ani ještě oni nemají dneska jasnou představu. Tu druhou skupinu tu tvoří ti, kteří podobně jako Tusk třeba, který to nepochopil vůbec a začal prostě veřejně si vyjadřovat o tom, jak prostě Putin tomu vůbec nerozumí a podobné hlouposti. Takže v té druhé skupině jsou ti, kteří chtějí tomuto procesu, jako je právě ten Tusk, který chtějí tomuto procesu zabránit a ten liberální řád vrátit zpátky. Přitom nemají žádný konstruktivní plán a kromě teda nesmyslů už dost dlouho o ničem jiném nemluví a každý si teda zvykl na ty své, takže víceméně už ani nevnímají, že ta společnost jako celek už jim přestala rozumět. Ta třetí skupina, čili ti jsou jaksi zcela mimo. A ta třetí skupina, to jsou ti, kteří sice už pochopili a chtějí, aby bylo jasno, že právě oni byli u toho, když tedy ti velcí hráči učinili teda ta osudová rozhodnutí. Takže to jsou takové ty tři skupiny. Nicméně tam se konstatuje to, že tam budou mít někteří problémy, protože například Putin určité věci je schopen přejít, ale horší to bude s Trumpem, který tedy má jaksi na Británii také dost vyhraněný názor a těžko jim bude odpouštět pochybné hry Velké Británie, ty předvolební hry s Clintonovou, kdy vlastně tedy oni vlastně pomáhali tedy vlastně falšovat doklady proti němu v souvislosti s tím takzvaným spolčením se s Ruskem Trumpa a s jeho podporou ze strany Ruska v té předvolební kampani. A úplně takovou mimo tyto tři skupiny vlastně ještě je vlastně někdo jakoby čtvrtý, to je fakticky Německo teda, které se snaží teda do toho, jakoby také do toho procesu vnutit, s tím, že teda Merkelová už před tím summitem vysvětlovala, že jejím úkolem je zařadit Německo mezi členy té skupiny, která bude řešit nový neliberální řád. Takže už to není o tom, zda liberální řád ještě ano nebo ne, to už je jasné, že ne. Teď je otázka, co bude místo toho. Ti, kteří chápou víceméně ten vývoj, tak se snaží tedy tlačit do té skupiny, která teda bude řešit, anebo aspoň se bude tvářit, že teda také něco řeší z hlediska tady těch změn. To je jedna z věcí. Opět tam bude mít problém zřejmě Merkelová, především s Trumpem, protože Putin asi se přes některé věci se bude schopen přenést. To, co je ale velmi důležité, je to, že když si uvědomíme, jak ten vývoj ve světě šel, tak ještě se vrátíme ke druhé světové válce, tak když si vezmeme s tím související jaltskou konferenci, tak ta chápala druhou světovou válku jako boj spojenců USA, Velké Británie a tehdejšího Sovětského svazu proti nacismu a fašismu, to znamená Německu, Itálii a tak dále. Poté ale přišel liberální řád, který v podstatě, či to byla ta éra nadvlády západního globálního projektu, a ten už změnil tu interpretaci této války jako boj svobodného světa proti totalitním diktátorům Hitlerovi a Stalinovi. To znamená už vlastně fakticky hlavního vítěze druhé světové války přesunul na stranu jako k těm poraženým. A nyní to, co udělal Putin na TG20 v Osace, pozval Trumpa na oslavy 65. výročí vítězství nad Hitlerem, což teda v podstatě tím dal signál celému světu, že tedy jak teda Trump, tak i on, že jsou oba mimo teda ten liberální řád. Otázka je, zda jestli přijede Trump, nepřijede, nicméně to pozvání tam nebylo odmítnuto a ta reakce na to byla řekněme, jako, velkou, jako celku jako dobrá, takže uvidíme, jak se to vyvine. Nicméně jako zásadní signál to bylo považováno a bylo to teda také takto i veřejností vnímáno, protože jak víte, tak jsme v době různých symbolů, různých znamení, různých gest a tak dál, a je to prostě potřeba to chápat v souvislostech. Takže to je první věc toho Ruska. Ta další zpráva je řekl bych poměrně teďka velmi silné neutuchající politické aktivitě prezidenta Putina, protože, jak víte, tak měl vystoupení na tom Mezinárodním Petrohradském ekonomickém fóru, pak měli další záležitosti teda v Asii, pak jeli do Osaky, následně tedy zamířil ruský prezident do Vatikánu, kde se setkal s papežem. A připomínám v této souvislosti, že Vatikán je stále ještě sídlem druhé větve globálního prediktoru. Takže ten Vatikán je jaksi potřeba jaksi brát v úvahu i z tohoto hlediska. A těmi tématy k jednání tam byla situace v Sýrii, dále potom na jihovýchodě Ukrajiny a dále velmi důležitý dialog mezi Ruskou pravoslavnou církví a římskokatolickou církví, takže i toto bylo velmi důležité. Poté tedy jel ruský prezident na setkání s italským prezidentem Sergem Mattarellou a následně i na rozhovory s premiérem Giuseppe Contem. Jak víte, tak následně hned potom zase byla snaha zase znemožnit Salviniho zase jakousi akcí o tom, že snad jeho strana měla být nebo její sekretář měl být v Rusku ohledně získání nějaké finanční podpory a tak dál. Čili je to v podstatě snaha o rozbití V4+, byť ta Itálie, jak se navíc, ale když se na to podíváte, tak ty pokusy jsou v jedné po druhé nebo v každé z těch jednotlivých zemí postupně. To znamená, proběhly jak v Rakousku, teď je to v Itálii, U nás, jak víte, tak to běží v podstatě trochu jiným způsobem. Podobné je tomu Slovensko, kde teda už jaksi určité věci byly takto udělány. Naopak to ztroskotalo v Polsku a Maďarsku, takže takto. Jinak připomínám jenom jednu věc, že ruský prezident podepsal zákon o pozastavení platnosti dohody o likvidaci raket středního krátkého doletu, a který vstoupil teda dnem 3.7. v platnost. Takže s tím, že teda vypovězení s půlroční lhůtou oznámil Washington letos v únoru již, tak jenom je to v podstatě reakce na krok ze strany Washingtonu. Takže to je další zpráva z Ruské federace. Velmi důležitou zprávou je zpráva německého portálu Telepolis o tom, že vlastně byla zahájena výstavba dálnice z Kazachstánu do Běloruska, která vlastně poskytne nejkratší pozemní trasu pro přepravu zboží a propojí Čínu a Evropu přes Rusko. A to je samozřejmě je nepříznivá zpráva pro Washington, protože ta nová cesta umožní Asii obchodovat s evropskými zeměmi a obcházet námořní trasy, které stále ještě ovládají nebo snaží se ovládat Spojené státy. A to znamená, že je to tedy rána pro geopolitické a ekonomické zájmy Spojených států. A jenom pro představu, to zkrácení je více než podstatné a výstavba té dálnice bude stát asi 9,5 miliardy dolarů a všechny náklady hradí soukromí investoři. A očekává se, že ta dálnice, že se vyplatí nebo zaplatí tedy za 12 let, ta stavba už začala. A to znamená, že bude možné část té nákladní dopravy mezi Evropou a Čínou z námořní dopravy přesunout teda na tu dálnici. A jinak teda ta dálnice je součástí projektu Hedvábné stezky té čínské vlády a programu teda Vladimíra Putina na rozvoj infrastruktury a celý teda tento projekt je určen na dobu 6 let. A jenom pro představu, když jak si někdy přemýšlíme o tom, teda o těch investicích a podobně, tak jde o téměř 100 miliard dolarů, které jsou přiděleny z rozpočtu na modernizaci a rozvoj silnic, letišť, přístavů a železniční dopravy pro tento projekt. A díky tomuto projektu budou části Ruska lépe propojeny, což není jenom to jako jediná záležitost, ale Rusko by se mělo stát jádrem euroasijského hospodářského prostoru od Portugalska do Číny. To je to, co kdysi navrhoval někdy v roce 2006 už tuším navrhoval prezident Putin. Krom teda toho je tady ještě další zpráva v tom slova smyslu, že tající ledy v Arktidě, že budou sloužit k položení severní námořní trasy a budování přístavu letišť, jejichž bezpečnost už tedy Moskva zajistila díky vojenským základnám. Takže to je tato zpráva. Samozřejmě ještě snad k tomu dodat, že tento projekt vlastně zapadá tedy do mnoha dalších, jejich cílem je vlastně navázat silnější vazby mezi asijskými zeměmi a Evropou, protože v podstatě toto je ten euroasijský prostor, je ten, který tedy do toho budoucna bude teda, tamto tedy, jak se říká, tamto bude žít tedy, protože tam se bude soustředěvat teda ten rozvoj té ekonomiky. A jde o vytvoření jednotného ekonomického prostoru vlastně od Japonska až tedy do Portugalska, protože i v podstatě na tom vydělá Japonsko. A povede tedy vlastně k přemístění i center moci a ke snížení významu Afriky a Ameriky. To je jako je realita. Takže to je k této zprávě. Jinak snad ještě pro představu, tak když půjde nějaký náklad, řekněme kontejner, už zkoušeli ten, který byl transportován kontejner třeba z rýží a byl transportován z Japonska po moři do ruského přístavu Vostočný do nejvýchodnější stanice na trase Transsibirské železnice a odtud po 14 dnech cestoval vlakem do Moskvy více než 9000 kilometrů, tak přeprava po moři z Japonska přes Suezský průplav do Moskvy vytrval od 53 do 62 dní. Zatímco to nové dopravní řešení posílí obchodně politické vazby mezi Ruskem a Japonskem a výrazně to zkrátí, tam se hovoří tuším asi o 14 dnech jenom. Tak to jenom prostě pro představu, co to ušetří. Takže toto je tato zpráva. A
No, to by byly značné úspory.
to
Navazuje
je,
to
no
samozřejmě na
samozřejmě,
tu
jak na
hedvábnou
dopravních
stezku, že jo?
nákladech, tak na času, že jo, to je
No,
jasný,
no.
no, to je jako určitě, no, to je jako...
Hedvábná stezka Šos, že jo, ta šanghajská obchodní spolupráce a další věci, to, co
No.
se rozvíjí, samozřejmě i k tomu musíme vidět i daleko dlouhodobé snahy, ať už je to společenství zemí BRICS, že ano, Brazílie, Rusko, Indie, Čína a co tam bylo ještě někdo.
Jihoafrická
Jo,
republika
ano,
tam
jsou
byla,
to
no.
Jihoafrická republika a mnohé další, které se k tomu chtějí také připojit, takže tady to vidíme. A je důležité uvědomovat si to i dol Dunaj od Labe, ten kanál a další věci, to vodní dílo, už o tom tady byla řeč i na svobodném vysílači, takže spousta těchto věcí je tady provázána, zkrátka, aby jsme to viděli a slyšeli.
No, ten kanál, to bude zřejmě i dost souvislosti s tím projektem Trojmoří. To si myslím, že až bude pan Jiří dokopán, tak se to pak necháme k nějaké větší debatě. Možná, že by nebylo ani od věci, aby se třeba zúčastnili i třeba někteří posluchači, pokud budou mít zájem, protože si myslím, že o tom projektu se to tady zatím mnoho neví. Vůbec se o něm příliš nemluví, prostě proto, protože a to je prostě potřeba si uvědomit, že vlastně v této době, a není tím myšleno jenom ode dneška, ale již nějakou dobu, v podstatě začal vlastně boj o takzvané východoevropské země, byť my a další jsme fakticky ve středu Evropy, protože Evropa, jak známo, tak nekončí v Humenném, ale je až k Uralu. Takže je to vlastně boj vlastně o vlastně tady pás zemí, který odděluje geograficky Německo a další západoevropské země od Ruska, od toho východoevropského prostoru. A je to vlastně boj o tyto země mezi globalisty reprezentovanými Evropskou unií a mezi Spojenými státy. To je jako je realita. A ten projekt Trojmoří nebo Mezimoří Intermare, tak je v podstatě projektem tedy americkým. Otázka jiná je, že samozřejmě není žádoucí zase, aby to bylo o tom, že v Turánu teda tady bude sama americká základna, protože to by samozřejmě bylo za situace, která je spíše ohrožením těchto zemí než nějakou pomocí, ale uvidíme, jak se to vůbec celé vyvine, jak bude vypadat záležitosti z NATO, protože známe i stanoviska amerického prezidenta a podobně, takže tady ještě těch neznámých dost. Já bych chtěl dát ještě poslední zprávu z toho Ruska. V Rusku začala výroba nejnovějších protiraketových a protivzdušných systémů Prometheus S-500. A jak oznámil generální ředitel Rostechu, a s tím, že Rusko zatím tuto nejnovější zbraň nebude prodávat za žádné peníze. To znamená, že teďka prodává, dodává S-400, teď začalo už dodávat Turecku, jak víme, zvažuje se zase bude dodávat také Iránu či nikoliv. Ale S-500, které už mají zase daleko jiné možnosti, a je to vyvinutější systém, tak ten zatím si nechají pod pokličkou a budou mít pro sebe. Takže ten jenom snad z těch technických parametrů pro znalce S-500 má poloměr zničující destrukce 600 km a do výšky 60 km, to znamená, je schopen zasahovat cíle i ve vesmíru a bude schopen detekovat a současně zasáhnout až 10 balistických nadzvukových cílů, které letají rychlostí až 7 km za sekundu. A má být také schopen porazit bojové bloky hypersonických raket, sestřelovat neviditelná letadla a podobně. Takže podle těch charakteristik S-500 výrazně bude převyšovat jak svojí výkonnosti účinnosti, jak S-400, tak i toho amerického rivala Patriot Advanced Capability 3. Takže to je asi tolik. To je asi tady k tomu, k této zprávě.
Já ho jenom poznámku krátkou zatím, až se dostaneme k tomu střednímu východu. Páté letadlo již dorazilo S-400 400 dorazilo tedy do Turecka a Turecko nejspíš, nebo pokud už to neproběhlo, tak bude vyřazeno v nejbližší době ze struktur Severoatlantické aliance, protože si dovolilo nakoupit ruské a ne americké protiraketové a proti vlastně letadlové systémy, tedy F-400, takže se s nima brzo zatočí.
No, ono tam bude problém, protože jednak Turci měli spolupracovat na výrobě nějakých komponentů pro ta americká letadla F-35, to jim Američané vyhrožovali, že teda je z toho to výmou, by do toho snad vložili také nějaké peníze. Na druhé straně Američanům se do toho nebude, nebo možná NATO, nevím, jaké mají Spojené státy, nebo přesně řečeno Trump úmysly s NATO, protože už několikrát, jak si naznačoval, i jako možnost, že Američané dokonce z NATO odejdou, ale faktem je to, že pokud by jim Turecko odešlo z NATO, tak budou mít výrazně oslabenou tu jižní nebo jihozápadní část tady, a to nejenom jaksi geograficky nebo geopoliticky chcete-li, ale také i z hlediska armády, protože ta turecká armáda je velmi početná. Takže takhle k tomu, no. Já bych, pokud tomu nemáte dál nic tomu
zatím
Rusku,
ne.
Tak já bych přešel dál na ten poslední vývoj v Evropské unii. Tam je to také jako docela živé. Jednak teda, když se podíváme, a já jsem si tady vybral, protože to jsou všechno to, co používám, tak v těch zprávách, tak jsou to samozřejmě zdrojované informace, tak tady vyjádření britského Daily Telegraph k Evropské unii, kde říká, že Evropská unie, ve které je demokracie kontrolována samozvanou elitou, čelí další krizi. A ty tam zase rozebírá tedy, jak to je, a říká, že i v roce 2016 mnozí fanoušci Brexitu nevěděli, pro co hlasovali, ale ani jejich oponenti v té době neřekli, kdo vlastně zastupuje jejich zájmy v Evropském parlamentu, a ani nevysvětlili, co je vlastně Evropská rada, nebo aby byli schopni jmenovat některého z evropských komisařů. A podle názoru teda toho Tima Stanleyho, toho redaktora nebo toho publicisty v tom Daily Telegraphu, říká, to je celý problém, protože demokracie funguje pouze tehdy, když chápete, jak to funguje, kdo s ní pracuje. A on dále jako z toho dovozuje, říká, že Evropská unie je falešná demokracie. A to je důvod, proč Británie hlasovala pro její opuštění. A skandál okolo příštího předsedy Evropské komise svědčí o tom, že ji opouštíme právě včas. A tam on hovoří dále o tom, tedy, že demokratickým prvkem Evropské unie je Evropský parlament. Tady píše, který přezkoumává a mění zákony, to se hluboce mýlí. Evropský parlament je může pouze odsouhlasit nebo odmítnout, ale moc přezkoumávat nemůže a už vůbec neměnit. To nemá, či europoslanci nemají zdaleka ani ty pravomoci, jako mají poslanci u nás ve sněmovně. Nemají prostě. A tady dál říká, samotné zákony jsou však vytvářeny Evropskou komisí, která zároveň dohlíží na národní rozpočty, uzavírá dohody, vyjednává obchodní dohody. No, tak oni ty zákony, nebo spíše z té Evropské komise přicházejí, ale já bych ani netvrdil, ano, některé zákony jako o zakřivení banánů nebo o splachování WC, tak ty jsou nepochybně vytvářeny Evropskou komisí, ale jiné zákony, kde o něco opravdu jde, tak spíše přichází z toho zákulisí a vlastně do toho vedení Evropské unie se dostanou přes nebo prostřednictví Evropské komise. Kdyby to takto bylo řečeno, tak to bude přesnější. A zase rozhodnutí o tom, kdo řídí Evropskou komisi, píše dál, teda v tom článku přijímá Evropská rada, jejíž členy jsou lídři 28 členských zemí. Vyberou kandidáty na klíčová místa a teprve poté má Evropský parlament možnost je schválit. No, kdyby to takhle bylo, tak ještě bude hej. Připomenu jenom nedávné vyjádření Junckera o těch spitzenkandidátech, které on bude takzvaně určovat, kdo vůbec bude připuštěn jako spitzenkandidát, jako špičkový kandidát, a Juncker jako to moc sám neurčí. Juncker to dostane zase našeptáno z zákulisí a on pouze tlumočí zase cizí názory, to znamená názory skutečných vlastníků Evropské unie. Takže tento článek je sice kritický k Evropské unii, ale ne všechno tam je jaksi přesně v něm. Hovoříte také o tom, že se dostal v roce 2014 Evropský parlament do nebezpečné inovace, kdy teda prezidentští kandidáti Evropské komise měli zastupovat největší skupinu zákonodárců. Takže po volbách v tomto roce se vlastně Evropská lidová strana stala takovou skupinou, což by znamenalo, že teda ta Evropská rada jmenovala teda toho německého konzervativce Manfreda Webera, kterému chyběly zkušenosti a tak dál. Nelíbil se liberálům a socialistům v Evropské radě a teda a teda. A že nakonec byla navržena Ursula von Leyenová. No, na druhé straně za situaci, kdy proskakují názory, že vlastně, nebo informace, že vlastně Evropskou komisi, a to je to, o čem jsem prvé hovořil, řídí v podstatě Bilderberg, a že vlastně do vedení Evropské komise byly vlastně najmenováni především členové Bilderbergu, a že toto rozhodnutí, že už bylo učiněno v roce 2014, tak se musíme dostat nutně k poznání, že vlastně ten Weber tam byl jenom nastrčen s tím, že se počítal, že bude odmítnut, aby tam pak byli tedy dodáni ti správní lidé. O tom, že by něco Evropská rada tato dostane a tato víceméně jenom formálně odkejvne a pak to jde tedy do Evropského parlamentu. Takže tady je to opravdu, ta demokracie tady hodně na ruby teda. Takže i když ten článek není přesný, tak je tedy kritický, v mnohem má pravdu, ale právě oni si tam kladou otázku, kdo nás řídí. To je vlastně ta nejdůležitější otázka, z níž vyplývají ty další. To píše správně. A já tady k tomu snad jenom bych chtěl dodat jednu věc. Podívejte se, v tom vedení Evropské unie, tak máme Evropskou radu, ta se skládá ze zástupců těch 28 států, pak máme Evropskou komisi, ty vlastně nejsou nikým voleni, ty jsou jaksi kýmsi najmenováni, to je to, na co naráže vždycky Nigel Farage v těch svých vystoupení, pak máme Evropský parlament, který vlastně nemůže na zákony navrhovat ani měnit, může buď jenom odsouhlasit, anebo neodsouhlasit. A pak máme teda samozřejmě, kromě Evropského soudního dvora, tak máme Evropskou centrální banku. A u té jsem se chtěl pozastavit, protože ta je vlastně jakoby nadřazena z části, má neuvěřitelné kompetence, nikomu nepodléhá. Ta by měla řídit tedy centrální banky těch členských zemí. Zdá se, že řídí více než jenom centrální banky těch členských zemí. A z ní vlastně je vyčleněna, a o tom se málo mluví, skupina tzv. G30, což jsou vlastně tedy představitelé některých z těch bank, které by měla ta Evropská centrální banka řídit. Ale ukazuje se, že naopak ta G30 řídí tu Evropskou centrální banku. A jedním z těch zakladatelů té G30 je Rockefellerova nadace, a ta G30 má sídlo ve Spojených státech ve Washingtonu. Stačí vám to? Takže teď se konečně propracováváme vlastně, komu teda vlastně chceme teda dát ten zbytek teda té naší suverenity a tak dál, a komu vlastně chceme dát ty lidi s tím územem.
Tak, a když se lidé ptají, kdo jsou oni, tak to jsou přesně oni, anebo spíš jsou za nimi ještě další, které ani nevidíme, protože tak. Oni si to sami nepřejí, že ano. Takže je důležité pochopit jejich systém hry, tak jak to hrají, tak jak je tady ten život, a pak se můžeme postarat o to, aby jsme nějak si zařídili ty svoje životy a ne se furt ptát jenom, kdo jsou oni, protože to nikomu nic stejně nedá.
Jinak jako samozřejmě, pokud jde o ty vedoucí představitele nově teda v té EU, No tak je skutečností, a to je právě zajímavé, že neoliberálové ovládli Evropu, protože tím složením je to zcela jasné. Dobře se k tomu vyjadřuje bývalý europoslanec Blaha na Slovensku, ale kdy vlastně říká, že vlastně, když to vememe, tak v podstatě, kdyby tam nebyl ten Michel z Belgie, tak fakticky, že si tu Unii vlastně kompletně rozebrali Němci. Takže sice je tam jakési, je to nadnárodní organizace s nadnárodním řízením, ale v tom slova smyslu, že nad těmi národy jsou Němci. Jo, takže říkám, a teďka nově už jako jasný signál byl vydán po té smlouvě v těch cáchách, že Němci se s tím už dál nechtějí párat. Už žádné loutky z Lucemburska nebo Polska, žádné menší státy, žádná regionální vyváženost, nic. Deutschland nur Deutschland, nic jiného. Takže v podstatě takto s tím, že samozřejmě Christine Lagardová, která teda je jako za Francii, tak je to takový víceméně otázka teda vzájemné domluvy, tedy Merkelová, Macron, vy mě toho, já vám tu, jo, a tak dál. Takže v podstatě lze dneska říci bez omylu, že Unii ovládli Němci a liberálové. To jsou přesně ti, kterým Putin jasně řekl v té osace, že v podstatě neoliberalismus, že se neosvědčil, že končí. A přitom Merkelová je přesně ta, která už se pro jistotu tlačí do toho nového proudu. Čili vidíte, že tady na jedné straně to tlačí ještě pořád po staru, ale už se zase mezi tím se snaží zase dostat do toho nového. My pro jistotu zase neusilujeme vůbec o nic, pač my čekáme, jak nám bude pokynuto. My neděláme vůbec nic. Dostaneme se k tomu ještě dál, protože ještě až se budeme bavit na téma zlata a podobné věci. Takže ten faktem je teda to, že Bilderberg a prostřednictvím Bilderbergu, protože to je vlastně organizace pro Evropu, zase organizace další z hlediska teda těch skutečných té skutečné světové špičky, tak zase jiné organizace zase jsou pro jiné části světa, tak vlastně prostřednictvím toho Bilderbergu se vlastně určuje obsazení vrcholných míst v EU. A také ti, co byli zvoleni, tak jsou prakticky téměř všichni členové Bilderbergu. A například Christina von Leyen tak byla účastníkem Bilderbergu asi 4x z posledních 5 let, takže jako pilně docházela a tak dále. Takže kdo se účastní Bilderbergu, té konferenci Bilderbergu, tak udělá kariérní skok, je vybrán k vyšší pozici. Takže rozhodně to není tak, že setkání Bilderbergu jsou jen neškodná setkání, kde se nic nerozhoduje. Jak se píše teda na blogu von Friedmann Schall und Rauch německého. Takže jak tam podotýká, právě já už jsem o tom hovořil, tak zajímavé je, že Macron na konferenci Bilderbergu v Kodani již v roce 2014 navrhl Ursulu von der Leyen a na oplátku od Merkelové získal podporu pro francouzskou Christinu Lagarde jako šéfku ECB v roce 2014, takže ten zbytek jsou jenom komedie, jenom takové ty hry pro aby jako lidé měli pocit, i ty naši, že teda někde něco vyřídili nebo že někde něco vybojovali, ale
No,
je to
takže
všechno
tady
jako jinak,
vidíme
jako prostě,
přesně
no.
to rozdělení, jak si chtějí udělat superstát, že ano,
No.
Francie a Německo, tak tady to přesně vidíme, jak pokračují v obsazování těch řídících funkcí Evropské unie a dalších věcí, takže to je do nebe volající, to si naslouchači musí uvědomit.
A jinak samozřejmě zase byli vybráni lidé, kteří teda mají svým způsobem máslo na hlavě, protože víte, že je veřejným tajemstvím, že ta von der Leyenová, jak říděla, že tam zakryla v Německu asi tři ministerstva, Lagardová, která byla dokonce souzená a tak dál, měla a i otázka toho španělského bývalého ministra zahraničních věcí, který teďka vlastně nastoupil do té funkce toho evropského ministra zahraničních věcí, i když nevím, protože oni jsou pořád jako mimo mezinárodní organizace. Evropská unie není stát. Není stát. takže to je prostě potřeba vidět, jo. Takže a samozřejmě ty cvory teď jsou i rozepisovány různě, ty jejich prohřešky a podobně, takže no, ještě snad dost jako zajímavá záležitost byla s tou takzvanou hymnou, což teda má být oda pro radost, a tam je důležitá jedna věc. Členové té jedné frakce, ty zůstali sedět, Britové ty zase se postavili sice ale zády. A důvod je jasný, protože Evropská unie není stát a nemá hymnu, a také to bylo i z té Lisabonské smlouvy, to bylo vyškrtnuto. Pro ty lidi, kteří tady vypráví, o tom, jak se někdo chová jako hňup, protože neví, že má při hymně vstát. Evropská unie není stát, je to mezinárodní organizace, nemá žádnou hymnu. To, že by byla stát a že by měla hymnu, bylo vyškrtnuto už tedy z té Lisabonské smlouvy, takže nemluvme o něčem, co není. A to je také ten důvod, proč prostě, a na důkaz toho, proč teda ti někteří poslanci teda buď zůstali sedět, anebo teda se otočili zády. Takže, jak řekl Nigel Farage, Evropská unie není stát a proto není neúctou bojkotovat takzvanou hymnu Evropské unie. A jak řekl, tuším, doktor David, když je v divadle a, nebo na koncertě a budou tam hrát odu na radost, tak tam také nebudou toho stávat, také se tam u toho nestává.
No hlavně ten paskvil, co z toho udělali, že ano, disharmonický, to trhá uši, to musí každý slyšet, pokud aspoň trošku nějaký ten hudební sluch má, a musíme si to uvědomit. Samozřejmě by bylo zajímavé rozebrat to, proč to tak bylo uděláno, ale to necháme teď stranou, to teď není na pořadu.
No, a jinak samozřejmě, když hovoříme, tak hovoříme hlavně teda o té francouzsko-německé, o tom francouzsko-německém tandemu, to jsou teda ty podstatné funkce teda tam, no. Protože ten ministr tak zahraničních věcí, anebo předseda Evropského parlamentu, ten David Maria Sassoli, což je teda člen italské opoziční socialistické strany a hlavně odpůrce Salviniho, tak tam je to tak spíš jako na just, že jo, tam jako je to, ale to jako není, to jako, to není jako ten zásadní hráč, no. Takže to je to, takže v podstatě pokračuje ten trend, že místo více Evropy, ještě více Evropy, a myslím si, že teda tím, že to teda někam teda jako dotlačí. Já si myslím, že ty jednotlivé členské země, protože už od roku 2020 má dokonce už dojít k tomu, že by měly být společné rozpočty a další záležitosti, že je prostě, že nás to stejně dotlačí. My pořád ještě uhýbáme, prostě vyhýbáme se a uhýbáme zásadním řešením a prostě to není možné, dotlačí nás stejně do toho. A ať je to toto, nebo ať je to euro, ať jsou to další záležitosti. Jo. No, další zpráva, která je, tak v Rakousku Kurz obvinil nevládní organizace, že přitahují nebo tahají migranty do Evropy, což jako vidíme, viděli jsme to nedávno i na tom videu, a bývalý kancléř rakouský Sebastian Kurz to jasně řekl v rozhovoru s německými novinami Welt am Sonntag. A když říká, že osobně si myslím, že je špatné, když se nevládní organizace podílejí na nelegální přepravě lidí do Evropy. Dávají jen falešné naděje a možná nechtěně uvrhávají ještě více lidí v nebezpečí. Teď nedávno víte, že dokonce taky se k tomu dostaneme, že dokonce se stal cílem náletu v Libii nějaký taky ten tábor těch, kteří se chtěli stěhovat do Evropy, že tam bylo asi 40 mrtvých. Ne, teď jako se řeší, kdo to tam bombardoval, jestli teda maršál Haftar, anebo naopak teda ty vládní síly tam, ale prostě dostanou se potom do různých problémů. A říkal jasně dál ten bývalý kancléř Kurz, že dokud je záchrana ve Středozemním moři spojena s obdržením jízdenky do střední Evropy, tak stále více lidí se bude vypravovat na tuto cestu. A zmiňoval, myslím, teď v posledním rozhovoru i prezident Zeman, že že tomu sice moc jako nevěří, ale že je v Africe připraveno 100 milionů lidí, kteří by měli táhnout teda směrem jako na Evropu. No já tomu jako naprosto věřím, naopak na rozdíl od prezidenta, protože jenom do roku 2050 jich se má přijít 56 milionů a na to už jsou přece podepsané smlouvy dokonce. Na to už jsou přece podepsané smlouvy. To jsou ty smlouvy typu Euromed a další. Na to už jsou přece podepsané smlouvy, kdy naopak do toho Evropská unie přece ty státy tlačí. A teď jde akorát o to, že když je sem naveze, tak teďka chce, aby se proporcionálně začaly rozdělovat tady. To je to, oč tu běží. Ne o to, jestli sem někdo přijde, nebo přijde. Přijdou samozřejmě. Teď jako je to plánováno. Teď tu Evropu přece cílem není tam a někdy někomu odlehčit, kde se dál rodí, to nějak jako Africe neodlehčí, tam je prostě potřeba zastavit nebo omezit tu populaci, ale tady vlastně zničí Evropu a to je hlavně to, o co tady přece jde. Takže on říká, že pokud zaručíme, že každý, kdo se nelegálně dostane do Evropy, bude navrácen do země původu nebo do země tranzitu, zastavíme nelegální migraci, zničíme obchod pašeráků a co nejdůležitější, zastavíme, aby se lidé topili ve Středozemním moři, řekl Kurz. Ještě zůstaneme u toho obchod pašeráků. Obchod je za peníze, to znamená, pojďme také potom, kdo to platí toto. Dostaneme se daleko, dostaneme se k velmi zajímavým poznatkům. Takže to je tato záležitost. Z těch dalších ještě zpráv z té Evropy, tak bych se ještě chtěl pozastavit u vyjádření bývalého kanceláře Schrödera, který reagoval na teď chování teda Američanů v Německu, jednak teda s tím, že ten Trump se snaží diktovat podmínky a americký velvyslanec v Německu Richard Grenell se odváží veřejně kritizovat berlínskou politiku. Jak řekl Gerhard Schröder v rozhovoru pro Handelsblatt. A opakovaně se chtěl, aby federální vláda dala jasně najevo, že do toho nemá co mluvit, míněno teda ten Američan, stále tu nejsme banánová republika, zdůraznil Schröder. Takže on říká, jako, že tedy Trump záměrně ničí světový ekonomický systém, že teda ten protekcionismus sám jako o sobě, že jako ho chápe, že se k němu všichni uchylují, včetně Evropy, že teda nejnebezpečnější věcí u Trumpa ale je to, že i svým přátelům a partnerům se snaží diktovat, co mají dělat politicky a ekonomicky a co by neměli. No, tady k tomu snad to možná jenom dvě poznámky. Jednak je otázka, jestli přátelé, partneři, Američané mají do dneška v Německu vojáky, protože Němci prohráli druhou světovou válku a Američané se do jisté míry snaží udržet na řetězu. Jenže problém je v tom, že někdy se snaží využívat, někdy ne. A druhá záležitost je taková, že Američané, jak jejich pole působnosti omezováno v dalších zemích a oni ze svojí Pax Americana, proti teda, které Trump je, tak oni vlastně žijí z toho, parazitují na činnosti jiných, no tak samozřejmě dneska musí na té Evropě, protože odjinud jsou vytlačováni, no tak jako oni od té politiky neustoupí, protože oni jinou nemají prostě do doby, než tam dojde k nějakým zásadním změnám. A těm změnám se hovoří teda přestavba Spojených států, no a snaží se to dělat postupně, aby to nebylo násilné, nebylo to divoké, nebo to za cenu občanské války, takže ano, vazali, to, ale to jako nazývá správně, ale to neobjevuje nic nového, to je přece dlouhodobě. Akorát, že teď to jde více tedy jaksi na povrch. Takže sice chtěl opakovaně, aby federální vláda dala jasně najevo, že do toho, jak si Američané nemají co mluvit, ale to je asi tak všechno, co s tím může udělat. Tam dokonce byly i požadavky některých poslanců, aby byl ten americký velvyslanec vykázán a poslán domů. No. Tak zatím to zůstalo jenom u výzev.
Takže neustále tlačení, neustálá propaganda, neustále pokusy o směřování tedy Evropy ze strany Spojených států amerických. No, ono to platí i o tom Turecku a dalších, takže dámy a pánové, jedna propaganda, jedni vládcové, kteří se ještě myslí, že Amerika je pupek světa, tak zkrátka tak toto je. A pak všichni, kteří opakují, že chtějí tu americkou nebo západní liberální demokracii, že ano, tak prosím vás, otevřte oči.
Když tam už dneska, když se člověk podívá i na některé ty státy, konkrétně Kalifornie, která kdysi, že jo, zlatá Kalifornie a nevím co, tak dneska vlastně poničená neobnovená infrastruktura, vysoké daně, zločinnost a tak dál, a tak dál. Takže prostě ono mnohé se v těch Spojených státech změnilo. To je jako jedna věc, jak interně, vnitřně, tak i samozřejmě směrem levenek, protože ty možnosti parazitovat v těch dalších zemích jsou stále více omezené, navíc se souvisí i tedy s postupným snižováním role amerického dolaru jako nějakého světového platidla, navíc krytého vlastně cizí ropou. To je realita. Dostaneme se k tomu dále. Já jsem ještě v té Evropě jednak jsem ještě chtěl informovat posluchače o šoku pro Brusel, protože Itálie zavedla paralelní měnu, má tedy sice euro, ale zavedlo takzvaný mini bot, zkrátka BOT, od slova buoni ordinari del tesoro, což znamená běžné státní obligace, zatím mini jako v tom známém slova smyslu, protože jejich nominální hodnota zatím bude dost malá, 100 euro. V podstatě o co jde, sice žádná nezávislost není slučitelná s členstvím v EU, natož pak nezávislost finanční, ale v případě tlaku ze strany Bruselu, tak se tady vytváří, vlastně Italové vlastně vytváří už vlastně dopředu nějaké předpoklady k tomu, aby opustil Evropskou unii a změní pak tyto obligace na plnohodnotné peníze. Čili poučili se z případu Řecka, kde jí Řekové začali nejvíc reptat, tak a měli euro, tak jim druhý den přestali bankomaty vydávat eura a bylo po revoltě. Takže tady Italové na to jdou lépe a chytřeji. Faktem je to, že vlastně Italové překračují teda tu míru té zadluženosti, která je teda předepsaná teda pro EU. Evropská unie jim chce vyměřovat několik miliard pokuty v eurech a tak dál, byť třeba Francie a dokonce i Německo ta směrná čísla také nedodržují, ovšem v Itálii to budou trestat, jinde to trestat nebudou. Takže Italové co udělali? Oni takové ty závazky, které má italská vláda směrem dovnitř státu k různým právnickým i fyzickým osobám, tak ona je vlastně víme z té bilance v těch eurech, převede je vlastně na způsob úhrady teda těmito miniboty, což jsou vlastně teda fakticky vládní dluhopisy, a naopak těmi vládními dluhopisy mohou i třeba zase platit zase vůči ty subjekty vůči tomu státu, včetně teda daní a podobných věcí. Takže je to vlastně vytvoření paralelní měny v Itálii. Takže je to tedy velmi, velmi zajímavá záležitost toto. A ten důvod je v podstatě prostý, protože Itálie vlastně skomírá na nedostatek peněz v ekonomice. Peníze jim chybí na investice, protože všechna práva na jejich emise jsou v rukách Bruselu. A respektive Bruselu kontrolovaného Mezinárodního měnového fondu. A ta Christine Lagardová teď vlastně přesedlala z křesla generální ředitelky Mezinárodního měnového fondu na post prezidentky Evropské centrální banky, která zase teda je pod vlivem Německa a Francie, a Itálie byla od svého vlivu v těchto institucích odříznutá. A pro Itálii má Evropská unie v kapse vlastně jenom přísná nařízení ve vztahu ke státnímu dluhu a k HDP. a tudíž Itálie už žádné finanční prostředky nedostane. A oni vlastně tu Itálii dusí ve vlastní šťávě a vlastně ani neumožňují rozvoj. A protože nemá rozvoj, tak nemůže naplnit ani teda ta směrná čísla a za to ještě jí chtějí pokutovat a ještě odčerpávat teda další zdroje, takže jí ženou vyloží do pekla. A ta Itálie už je dneska tak zadlužená, že nemůže pomýšlet na žádný ekonomický rozvoj a všechno stále horší a horší. Takže Juncker ještě než odstoupil, tak uvedl, že Itálie se potýká s nadměrným převisem výdajů nad příjmy v rozporu s normami EU a proto může být pokutována miliardami eur. No, takže zatím žádné země za to pokuta uložena nebyla, ani Francii ne, která má takové deficity velmi často, všem, co je povoleno Francii, není povoleno Itálii. A nakonec Juncker se sám vyjádřil, že Francie je hod Francie. No, takže Itálie se to samozřejmě snaží nějakým způsobem řešit, a nechce to řešit za cenu osekání sociálních výdajů, podpory mladých rodin a tak dále a tak dále. A to na to říkal i sám Salvini, že prostě kvůli tomu, že někde nespoň nějaký ukazatel, že se prostě oběsit nepůjde, že mu jde především teda o italské občany, o italské rodiny a tak dále, o to, jaké tam budou teda pro ně sociální podmínky a ne pokud je o Evropskou unii. A říká, i ten předseda toho italského rozpočtového výboru Claudio Borgi, jsme čistými přispěvateli do rozpočtu EU, máme přebytek v zahraničním obchodě i v základní bilanci státního rozpočtu, nikomu nic nedlužíme, jsme v lepší formě než Francie. Jo, takže prostě je to takhle. A Salvini říká, že kvůli nějakému hloupému pravidlu, že se věšetelné nepůjde, dokud nezaměstnanost neklesne pod 5%, máme povinnost investovat. Existují u nás regiony, kde je nezaměstnanost mládeže 50%. Potřebuje Trumpovu medicínu pozitivní finanční šok, abychom resetovali zemi. A v tom je právě brání ta Evropská unie. Takže Itálie potřebuje peníze a Evropská unie vyžaduje snížení státních výdajů a zvýšení daní. Takže to říkají jednoznačně, že by byla pro Itálii smrt, takže se to snaží řešit takovýmto způsobem. No, takže vlastně oni by část vlastně teda těch peněz té ekonomice by se vlastně začala pohybovat, aniž by teda navyšoval konto teda té oficiální měny v těch eurech a byla by vlastně započítávána teda do toho čísla, teda, které sleduje Evropská unie. Samozřejmě, že to má další dopady, a že se to může stát precedentem pro Španělsko, Portugalsko, které zažívají stejné potíže a v podstatě mají stejné pokušení. A i ti Řekové nakonec budou požadovat revizi postojů vůči nim samotným. Takže pokud teda vznikne teda ten minibot a bude jich více teda, tak fakticky to bude znamenat okamžitou devalvaci eura a také italské státní dluhopisy potom denominované v eurech, potom půjde potom hodnotově dolů a je potřeba si uvědomit, že Francie je drží v hodnotě přes 300 miliard euro. Takže může z toho být rána, teda z které už se euro ani potom nespamatuje, jak teda to hodnotí komentátoři. Takže jako nejlepší na tom je to, že ta Itálie dneska už nemá kam ustoupit, protože, jak říká ten komentátor, za zády má už jenom Řím. Takže už jako opravdu oni prostě potřebují peníze určené pro krátkodobý oběh, jo, a zatím jako nemají. Takže jinak, když o tom hovoříme, tak ta Itálie má deficit podílu dluhu na HDP 2,5%, přičemž norma nepřipouští víc než 2,04%. Jo, takže tak toto je. No. Takže už ten minibot byl zaveden. Já tady ještě, když mám ten článek, tak ještě teda, že má být zaveden, tak už teď v těch posledních zaveden byl. Z těch dalších informací ještě snad je ukázka situace, jak to vypadá v Německu, kdy v Lipsku se před několika dny odehrála taková malá, zdánlivě bezvýznamná lokální potyčka, došlo ke střetu asi mezi 300 místních demonstrantů a policií. Šlo o to, že policie měla za úkol deportovat jakéhosi migranta, tak si pro něj přijela a narazila, ale na nečekaně tu odpor, protože na tom místě ji v zásahu fyzicky bránila skupina asi 30 osob, převážně teda toho migračního původu, kde skandovali hesla jako jsme tady, jsme hlasití, protože nám kradete souseda a podobně. Svolávali posily, dav se rozrostl potom asi na zhruba 300 osob, které policisté obklíčili, a začala potom bitva, kde teda ta promigrační strana použila barikád, klacků a házala láhve a podobně. Ti policisté se nakonec osvobodili díky teda masivní nasazení slzného plynu a přivolaným posilám. A tady právě to hodnotí sami tedy Němci, že teda to Německo je šílené, protože v podstatě sice toho hledaného ilegála si nakonec ta policie odvezla, takže by se mohl říct, že sice všechno dobře dopadlo, ale když tam vidíte pak ty barikády a navíc, že v tom jednom šiku s těmi migranty, ilegály, azylanty, tak, že tam byli i někteří teda ty místní zelení a další, samozřejmě za podporu spřátelných médií, jak jinak, tak to vlastně dostává potom úplně, úplně jiný rozměr. V tom větším už je to celoněmecké vzepětí a běsnění za propuštění té kapitánky raketové, nebo raketeové z toho minulého týdne, která překročila prostě nejenom předpisy o námořní plavbě, ale i italské zákony, když teda přes nesouhlas teda zajela do toho přístavu s tou lodí s těmi migranty, ještě tam málem potopila teda člun teda té pohraniční stráže a tak dál. Přitom šlo vlastně o prokázané pašování teda migrantů a podobně. A kdy teda vlastně se pak za ní vlastně postavili jak němečtí politici, tak i aktivisté, a dokonce tam na ní dělali sbírku, kde tam vybrali asi 1 000 000 euro a 30 tisíc lidí tam demonstrovali asi ve 100 městech po celém Německu a podobně. Takže ty Němci opravdu tam to vypadá jako skutečně na konec Německa, protože to je jako opravdu, to je prostě jako až nepochopitelné a jako konstatováno je tedy za prvé, že Německo je ztraceno zřejmě, a za druhé tam i se tam ten článek zabývá tím, jak málo lidí stačí k ovládnutí státu, a to je velmi důležité, protože říkají s přihlednutím k tomu, že se to děje v 80 milionovém Německu, takže 300 výtržníků v Lipsku, 500 demonstrantů v Düsseldorfu, 30 tisíc celém Německu a 100 tisíc petičníků a prostě Německo je z toho hotové. Jo, tak jako říkají prostě, co ten národ, jako prostě co tam s tím vůbec jako je, že prostě je to jako neuvěřitelné, co se tam s tím děje. Je to samozřejmě také i dílem teda médií a také i bohužel teda tím, že vlastně přes ta média se to vlastně dostalo mezi lidi, vlastně tyto záležitosti pak pronikly i teda do té státní správy a vlastně pak se to dostalo i do zákonu, takže vlastně jediným přípustným ve veřejném prostoru se vlastně stal jenom liberálně levicový pohled. A tomu i potom odpovídají i ty politici volení do městských rad parlamentu až po ty funkce nejvyšší. Takže je to i varování pro nás toto. Je to i varování pro nás. A tam další závěr, který tam v tom článku je, kde se říká jednoznačně jako třetí bod, je nezbytné regulovat a postupně z veřejného prostoru eliminovat politické neziskovky. No, to zcela určitě. A hovoří se i pro srovnání, že Německo už tam už je to asi hotovo, u nás je to tak zhruba ten proces v polovině, je tedy zapotřebí ho včas zastavit, takže to je i jako pro poučení pro nás toto. Takže to je další informace. A ještě z té Evropy poslankyně Bundestagu vysvětlovala, proč Německo nepošle vojáky do Sýrie, protože sice hovoří o tom, že Německo by mělo nést odpovědnost za to, co se děje na Blízkém východě, ale jeho činnost musí být v souladu s mezinárodním právem. Proto spolkový sněm neschválil vyslání německých pozemních sil do Sýrie, jak chtěli Američané, protože oni by vojáky stahovali a potřebovali tam navést jiné. A ta Deriderová, ta poslankyně Danielle Deriderová, když to uváděla pro Deutschlandfunk, tak hovořila o tom, že Mnoho německých poslanců se domnívá, že i současná přítomnost Bundeswehru v Sýrii je porušení mezinárodního práva, co si myslím, že se domnívají správně teda. A dále jako hovoří, že teda Berlín musí jednostranně v rámci mezinárodního práva, takže tam žádné vojáky nepošle. Takže dobré ovšem na druhé straně je, jestliže navíc odsoudil nedávné kroky iránské strany související s obohacováním uranu a nevyloučila, že se evropské země budou muset připojit proti iránským sankcím. Ale poznamená, že stále nevylučuje možnost hospodářské spolupráce mezi Evropou a Iránem, ale aby se tak stalo a že Teherán bude muset změnit svůj současný kurz. No je škoda, že té poslanky nikdo nepřipomněl, že právě Německo patřilo mezi několik těch garantů té smlouvy mezi Iránem a Spojenými státy a že Německo patřilo i mezi ty, které Irán marně, opakovaně marně vyzýval k tomu, aby zasáhlo, když Spojené státy tu smlouvu vypovídali. Tak to Němci dělali mrtvého brouka a teď, když teda od toho odstupuje teda i ten Irán od smlouvy, která už vlastně není v platnosti, protože Američané od ní odešli, tak jak si vyhrožuje Iránu sankcemi, to je opravdu dobrý partner, teda to skutečně jako ano.
Takže tady je právě vidět to, co se děje, že ano, na co je zase účelem, aby, nebo prostředkem, aby Spojené státy byly upozaděny a byly schopny obstát v tom dalším defaultu, který se na ně blíží ohromnou rychlostí, protože ty prachy neustále tisknou a tisknou a tisknou a není to nikdy garantováno. Tak tady to zkrátka vidíme. A zrovna to je i tento případ, aby si to lidé uvědomili, ty sankce, teď Siemens je naštvaný na americké sankce a chce přesunout své technologické celky nebo ty továrny zase do Ruské federace a máme telefon. Moment, já ho vezmu. Ale vypnu se, Pepo, posloucháme.
Ano, já vás zdravím. No, chtěl jsem se zeptat, co říkáte tomu, že dneska ve Francii na té vojenské přehlídce pochodovali vlastně armády asi z 10 nebo 12 zemí Evropy. A Macron se nechal vyjádřit, že takhle by měla, já jsem se na to díval na kousek a Macron k tomu dodal, že takhle, že to je příklad toho, jak by měla vypadat teďka ta budoucí armáda, že to s ním myslí zcela vážně.
Jo, no. Jako Eurogen Force.
No,
že by to takhle mělo být.
Natvrdo, jako bez nějakého sraní, prostě takhle to je jádro, takhle by to bude vypadat. A dneska na té přehlídce prostě pochodovali opravdu asi z 10 nebo 12 zemí armády, tak to slovaný pěkně.
No, jestli já k tomu mohu něco, tak zaprvé je to další náznak toho, že NATO se zřejmě rozpadne. Navíc teď Evropská unie hovoří o tom, že si vlastně musí udělat svoji obdobu NATO. Takže to je nepochybně ta příprava. No a je to vlastně na osamostatnění Evropy. Ono, když to vemete, a já jsem o těchto věcech přemýšlel, já nevím, už někdy, mě bylo zvláštní už někdy třeba před 20 lety, že vlastně je tady asymetrie, protože Spojené státy a Evropa dlouhodobě musí mít rozdílné hospodářské zájmy, tedy každý svoje. A nejsou totožné, ani být nemohou. Ale vlastně z hlediska síly, tak mají vlastně jednu společnou armádu a různé zájmy, čili to bylo stejně otázka, je to asymetrie, jo, a v těch vztazích, a bylo to stejně jenom do času, než tady k něčemu takovému dojde. A že bude nějaká evropská armáda, to jistě ano, teď jde o to, kdo v ní bude, no a budou v ní, berme to tak, že to je ještě krom toho, že to je další krok k tomu, od příští roku má být společný rozpočet a tak dál. To je další krok k tomu, jak mají být v podstatě odevzdány suverenity, zbývající suverenity, části suverenity jednotlivých členských států, mají být zrušeny hranice a tak dál, mají být zrušeny a v podstatě staneme se, má to být převedeno do jednoho státu a ten jeden stát nebo imperium, to už jedno, kdo budeme nazývat, nebo Eurosajus, to je taky jedno, čtvrtá říše, to je pořád to samý, tak bude mít jednu armádu. To je další krok tady k tomu. A v podstatě ta smlouva v těch cáchách, to vlastně odstartovala, nebo tomu dala nějaký tón a nějaký směr, a teď už to po jedno po druhém. A tady my se musíme konečně rozhodnout, protože ještě chvilku budeme váhat a furt budeme čekat na něco, tak tam prostě budeme. A pak už nám to nikdo neodpáře a neodpárá nám pak ani to poměrné rozmístění těch migrantů, neodpárá nám nic, z čeho budeme živit, to jako pán Bůh ví. Takže to je jedno s druhým toto. To je další z kroků, který k tomu, ke všemu směřuje.
No, Pepo, máš ještě něco? Halo.
Od 89. roku se v podstatě nic nedělo s americkou nebo armádou nebo s americkýma vojákama v Evropě. A tyto šílené tlačení amerických vojáků do Polska, do Slovenska, já nevím, do Rumunska. A nemůžu si dát nějak do souvislosti to, že bychom se měli jako osamostatnit, utrhnout se od NATO, mít svoji armádu, a teď se sem třeba valí armáda, já nevím, do Polska, a aspoň to, co se třeba někde píše, tak s nima podepisují smlouvy třeba bez možnosti výpovědi na desítky let, na Slovensku to samý, týlový zabezpečení a takovýhle, a jakou to má souvislost. A ještě k tomu ten mod, že teďka se všeobecně proslýchá, třeba na Číňani píšou o tom, že je veliká pravděpodobnost vystoupení Turecka, nebo oni píšou o vyštvání Turecka z NATO. Jo? A jak to všechno jde dohromady, tohleto? Jako ta evropská armáda, zbavení se USA, a přitom teď na poslední chvíli jsem tlačení té armády, to prostě já se nemůžu dát nějak dohromady.
To je poměrně jednoduchý. Zaprvé je potřeba si podívat na to, jaké jsou hlavní síly ve světě. Máte tam globalisty, nechci teďka rozebírat, z čeho se skládají, nebo z koho se skládají, z koho ne, to bylo na dlouhý hovor. Máte tam potom americký deep state, tam máte, nebo neokony, chcete-li, neokony. Globalisty, kteří jsou, tak ty globalisti jsou teda celosvětově. Neokony máte tam Číňany, kteří jsou sice také globalisté, ale tak nějak jako po svém. No a máte tam Rusko. No a to Rusko v podstatě říká ano, ten projekt té globalizace z hlediska teda těch podmínek na té zemi je vlastně projektem objektivním, ale způsob, jak to bude provedeno, tak to už je subjektivním. A my máme, jako Rusové, máme na to jiný pohled, než na to má třeba ten Západ. Ten Západ, to znamená redukce lidí na jednu zlatou miliardu, ani ne na to podrobení těch států a tak dále a tak dále. Rusové hovoří zase naopak o nějakém rozumném hospodaření ze zdroji, o nějaké mírové spolupráci a tak dále, o vytvoření toho velkého prostoru od toho Portugalska až do toho Japonska a tedy a tedy. Západ dneska co dělá? Sankce, bojuje, bombarduje, zastrašuje, vyhrožuje a tak dále. Na tom východě, kde teda to ekonomicky žije, tam se dneska soustředuje to centrum, no tak jako tam je to o té ekonomické spolupráci. A ten Západ, který teda v té ekonomické soutěži, a hlavně teda ta Amerika, v podstatě prohrává, tak se snaží a teďka ztrácí některé ty své bývalé výspy, no tak teď se snaží, protože ještě pořád je v tom parazitním systému, tak se snaží prostě parazitovat tam, kde se ještě dá. To znamená, ona nechce prostě přijít o Evropu. A ona přitom vidí, že Evropa, když bude samostatná a bude spojená z hlediska obchodní spolupráce s Ruskem, z hlediska dodávek surovin a tak dál, no tak samozřejmě, že bude velkým konkurentem prostě proto, protože půjde nahoru, což jaksi není záměrem. Máte to asi jako, když budou dva atleti soutěžit a ten jeden, když to druhého bude předbíhat, tak on vytáhne z trenéry pistoli a střelí ho do hlavy. Tak to je tak jako přesně to, jako k čemu dneska ty státy spějí. No, Američané tady mají projekt Intermare, nebo Mezimoří, Trojmoří taky, a to je vlastně od Pobaltí až dolů přes Rumunsko a tady přes tyto země oddělit vlastně pruhem zemí, kde oni si ponechají vliv západní Evropu od Ruska. Tak, aby oddělili od těch surovin, aby je oddělili od těch zdrojů a tak dál. Oni, ten Západ musel kupovat jejich předražené suroviny, oni ani nemají, oni koupí ten plyn nebo tu doplň, to koupí v Rusku a s přirážkou to pak tomu Západu prodají jako svoje a tak dál. To jsou přesně ty věci, o které dneska běží. A teď je otázka, či toto je vlastně boj vlastně mezi Amerikou a globalisty. Ty globalisty jsou samozřejmě dneska reprezentováni s tím nástrojem, který se jmenuje Evropská unie. Jo? To jsou jako celku, ty pohnutky jsou jasné, ty hráči jsou také jasní. Teď je otázka ještě dál Číny, která má zájem teda o jeden velký trh, o tu Evropu celou, či ne o nějaké velké, rozdělování. Prostě proto, protože ten její pohled na tu globalizaci je také asi poněkud jiný, než měli třeba pohled na globalizaci Britové. Jo, protože to sídlo té jedné z těch dvou větví toho globálního prediktoru se právě stěhovalo nebo stěhuje postupně z té Velké Británie do té Číny. Ale prostě ten pohled na to je jiný. Takže tam bude ještě záležet, jak se k tomu bude stavět Čína. A rozhodně ne tak, že si nechá tam taky nebojím zájem o to, ten trh si nechat rozdělit a někde ho najednou přerušit, ty dopravní tahy a tak dál. To jako určitě ne. Takže to je to, co se i dneska děje. No a to už se odehrávalo i třeba ve volbě, ne každý to takto vnímal, ale to už se odehrávalo třeba i teďka při opakované volbě prezidenta našeho, tak už i tam byly ty dvoje síly a už tam byly jako vidět, jako jak tam kdo funguje. Takže tak to je to jako prostě potřeba vnímat, jo. No.
Tak, no, můžeme přejít asi na další, protože jsme se tady uzamkli.
Ještě poslední věc z té Evropské unie, a to je britský vojenský odborník na zbraně varuje před vlivem záření 5G, kdy teda jako říká, co to je za pohromu, a že sice se zmiňují o Huawei a tak dál, ale vůbec ne o nežádoucích zdravotních rizicích, které představuje tato technologie. A to je úplně jedno, jestli to bude Huawei, nebo to bude ta méně výkonná a dražší americká. Prostě je to problém. A jsou zamlčované články, které se týkají těch obav a těch odborných článků už asi před 2000. A prostě je to problém. Ministryně belgické vlády dokonce nedávno oznámila, že kvůli zdravotním účinkům, že Brusel zastavuje své plány na 5G síť a podobně. Ale tady také jako říká i třeba pro Lehko v minulém týdnu, že nemůže uvítat tuto technologii, když nejsou respektovány normy na záření, které musí chránit občany. Jo, takže to jsou prostě tuto věci. A dokonce se hovoří o tom, že záření 5G je jako novodobá zbraň na rozhání davu při demonstracích. To je velmi zajímavé. A hovoří o tom, že obranné agentury USA a Ruska a Číny aktivně vyvíjely zbraně, přičemž spoléhají na schopnosti této elektromagnetické technologie vyvolávat na kůži pocit pálení, aby získali kontrolu nad davem lidí. To je jako zajímavé. A těmi vlnami, že jsou milimetrové vlny, které používá také armáda USA ve zbraních na rozhánění davu, které se nazývá systémy aktivního potlačení. Takže ty to použijí jako na demonstranty. No. Takže těch reakcí je tady na to spousta. Faktem je to, že zatím se tím nikdo dostatečně nezabývá, a to je ke škodě, protože už jak víme, tak už se začíná implementovat například v Německu. Takže je největší čas, prostě aby se lidé k tomu začali věnovat. Takže to je tato zpráva.
Já tady mám dokonce zkazky, že se kvůli síti 5G kácejí stromy, takže to je úplně do nebe volající. Kdyby stromy dokázaly šířit Wi-Fi signál, tak by je všichni sázeli o 106, ale tady kvůli technologiím a dalším nejdůležitější a nejzákladnější je postarace o vodu v krajině, která nám chybí, a díky těm vedrům manipulovaným. A pak zase přímým srážkám, těm průtržím, viděli jsme, že ano, kde to bylo, Řecko, viděli jsme Itálii, viděli jsme něco na bývalé Jugoslávii, jak to dopadlo, že tam jsou pak přívalové deště. To nám zase splavuje tu úrodnou zeminu zase do řek a do moří, takže nám tady nic nezbývá, přitom je potřeba o to dbát. To je to nejdůležitější, vrátit se k vodě a vrátit vodu krajině a občanům. Na to by se měli lidé zaměřit.
To zcela určitě. Já přeskočím teď dál, nebo posunu se dál, a sice na Ukrajinu, kde je velmi zajímavé vyjádření. ukrajinského oligarchy Igora Kolomojského, který řekl, že je přesvědčen, to je mimochodem tedy pro posluchače ten, který vlastně pomohl Zelenskému stát se prezidentem, a ten je víceméně jaksi jako v jeho režii a v jeho závodní stáji, když to řeknu takhle slušně. A ten Igor Kolomojský řekl, že je přesvědčen, že konflikt v Donbasu je pro Spojené státy výhodný kvůli sankcím proti Rusku. A přitom nazval tu situaci na Donbasu Kolomojský vnitřním občanským konfliktem, který nebyl podnícen nikým, žádným Ruskem. A to, co se stalo v Donbasu, to je vnitřní občanský konflikt. A podotkl ale, že tedy samozřejmě je tam i ruská vojenská technika, včetně ruské podpory separatistům, ale podle jeho názoru Spojené státy poskytly Ukrajině vojenské vybavení na podporu konfliktu v Donbasu, protože je, jak jsem říkal, pro Ameriku výhodné udržet sankce proti Rusku. Takže vidíte, že v podstatě tam přes tu ekonomiku a přes tyto další věci, že vlastně se pak vymýšlí různé sankce, vyvolávají různé situace, aby ty sankce byly zdůvodnitelné a podobně. A říká, že v každém případě aspoň tedy za toho předchozího prezidenta to byl teda tento případ. A současný prezident Trump má podle názoru Kolomojského jiný tedy názor, ale neví, jak se z toho dostat. Takže a předvečer prezidentský voleb s tím možná ani nespěchá, takže teda řekl teda Kolomojský teda v rozhovoru pro Novoje Vremya. A jak jsem říkal, ten Západ, který samozřejmě obvinující Rusko změšování do té Ukrajiny, vůči němu uložil sankce, Moskva reagovala zrcadlově, nabrala teda kurz na nahrazení dovozu a opakovaně prohlásila, že jednání s ní jazykem sankcí je kontraproduktivní. A navíc jako opakovaně uvedla, že není, protože se vytýká nedodržování minských dohod, přičemž jim zase opakovaně Rusko připomnělo, že není stranou konfliktu na Ukrajině a není ani předmětem minských dohod na urovnání sporu. Ona není jednou ze stran, ona je jenom garantem. Ale nemůže garantovat urovnání sporu, jestliže samozřejmě za ty obě republiky na tom Donbasu, jestliže prostě z druhé strany jsou prostě průběžně ostřelovány. Tak jako, jestliže ta druhá strana nechce, tak na to na urovnání musí být vždycky dvě strany, stačí být jenom jedna a ani ten garant té jedné strany to samozřejmě nevytrhne. Takže to je tato záležitost. Na té Ukrajině dál ty problémy rostou. Otázka Zelenského je taková, že zřejmě jako neví dost dobře, kam se pořádně vrtnout, protože zmínka o logickém připojení Krymu k Rusku, které proběhlo před 5 lety na základě jako jednoznačných jasných výsledků referenda, tak to pořád na Ukrajině vyvolává hysterii těch rusofobů, přičemž Rada Evropy už schválila navrácení hlasovacích práv v Rusku, které o ně přišlo v roce 2014, proto teda také z Rady Evropy odešlo, protože Rusko jednoznačně řeklo, že tam nemůžu hlasovat, nemám tam právo, co bych tam dělalo, takže Kyjev na to zase reagoval, že zruší svoji účast v parlamentním shromáždění Rady Evropy. Takže to jsou takové šťouchanice. Nicméně začíná být Ukrajina nervózní z toho, že vlastně začíná být vyřazována z těch procesů a že vlastně byla jenom použita a že teď ji jako nechá i ten Západ, ji jako prostě nechá na holičkách. Takže tam jaksi. A to všechno za situace, že i přes tu masivní finanční podporu ze Západu je ta Ukrajina neustále na pokraji hospodářského krachu. Navíc teda miliony lidí teda tu Ukrajinu opouštějí, hledají si uplatnění jako nekvalifikovaní dělníci v jiných zemích. Teda. To je vidět i u nás, ten příliv. I když teda samozřejmě třeba proti Polsku, kde už jich je asi 3 miliony, tak jako to je nic, že oni hlavně dneska odchází buď do Polska, anebo do Ruska. Takže tam jako je to takto. Takže je to přitom zajímavé to vyjádření toho Kolomojského, protože on vlastně byl ten, který se významně podílel na financování těch benderovských milic, které prováděly ty etnické čistky v Rusku. Jo. Takže Takže je dneska zajímavé, že vlastně hovoří otevřeně o tom, že Rusko válku v Donbasu nepodnítilo. Takže teď je taková otázka takového teda toho lavírování, protože i ze strany teda toho Zelenského, protože na jedné straně má co si řešit, na druhé straně je to ta atmosféra u nich doma tak vyhrocená, že zase nechce jít vyloženě do střetu, protože na to není dostatečně silný. A otázka i teda toho Nord Streamu 2 pod dně Baltského moře, kdy oni si o to vlastně sami řekli, díky teda tomu, že jedna, která vlastně kradli ten plyn, který měli do Evropy tím transitem, jedna, která tam se snaží zavírat kohouty, vydírat a tak dál, tak byli obejti a dneska neříkají, že vlastně jim vypadnou teda peníze za ten transit, což je jako logické, jo. To je jako je složité s nimi. Takže to je teda tady k této informaci. A ještě k té Ukrajině, protože se nám čas trošku ponachýlil. Ukrajinský exministr hovořil, exministr dopravy Evgenij Červoněnko se obává o osud Ukrajiny a říká Trump a Putin, že se dohodli a že Ukrajinu čeká strašný trest za Donbas, a tam hovoří o tom, že pokud se Ukrajinci nebudou chtít domluvit s Donbasem, takže čeká osud Jugoslávie, to znamená, že budou vlastně rozparcelováni a zimě potom přidělení k některým dalším zemím, které teda budou mít zájem teda. A také ještě hovořil o tom, že za to oddělení toho Donbasu, že může Porošenko, který teda odmítl s bývalými teda s obyvateli Donbasu komunikovat a nasadil proti obyvatelům Donbasu tanky. A pokud Ukrajina nebude pokračovat v minských jednáních, dopadne jako Jugoslávie. Takže to je teda tady k této informaci. Jako zdá se, že čím dál tím většímu počtu lidí tam začíná být jasno. Nic to ale nemění na tom, že US Air Force nad Černým mořem vykonávají u ruských hranic výzvědné lety. Teď zase ruské stíhačky SU-27 zachytili průzkumné letadlo americké P-8A Poseidon, které se blížilo k ruským hranicím nad Černým mořem. Před časem zase zachytili bombardéry amerického letectva, strategické bombardéry, které se blížily k hranici Ruska od Černého a Baltského moře, či je vidět, že vyloženě testují jako jejich reakci a tak dál. Problém je v tom, že nikdo nikdy neví, jestli ty bombardéry otočí nebo neotočí, nebo jestli to není nějaký útok na ostro. To je jako ten problém, takže to samozřejmě nikomu na klidu nepřidá. Takže to je k té Ukrajině.
Zprávu zpátku, která tedy uvádí, že byly projednány otázky urovnání situace na jihovýchodě Ukrajiny a společné úsilí po návratu osob zadržených oběma stranami. Uvádí se tedy v tiskové zprávě Kremlu a uvádí se, že tedy během jednání byla dosažena dohoda o pokračování práce v těchto oblastech na úrovni odborníků a prezidenti, tedy samozřejmě Vladimír Putin a Zelenský, také projednali další pokračování kontaktů v normandském formátu. No, Moskva tedy opakovaně uváděla, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a má zájem na tom, aby Kyjev přestál a překonal politickou a hospodářskou krizi plus další a další. To je jenom za mě.
No, samozřejmě ty Spojené státy spolehají na to, že prostě pokud by pak tu Ukrajinu i třeba opustili, takže Rusko, že bude stát enormní peníze, aby pomohli dát Ukrajinu na nohy, ale já jsem toho názoru, že tohle to Rusko určitě neudělá. Jednak proto, protože Ukrajina bude mít spoustu problémů, které nejprve bude potřeba vyřešit. To jsou banderovci, fašismus tam a další záležitosti, vyšetření zločinu a další věci, ale hlavně se budou muset postavit na nohy prostě sami. To je to, co říká i Valerij Pjakin, že když tam na Majdanu skákali jako opice, tak teď, že si budou muset jako tyto věci vyřešit sami, že jim to určitě nikdo nebude řešit, a na to, aby oni je tam vykremovali a tím tam Ukrajinci a tím tam ještě dělali bordel, no tak jako to, jako že určitě tak to fungovat tentokrát nebude, což se tomu ani jako nedivím. Já bych přišel na informace ze Spojených států, jenom velmi telegraficky. Už tady padlo, že Spojeným státům hrozí default. Odborníci varovali před možným defaultem USA již v září. Původně se počítalo, že to bude říjen, možná ještě o něco později, listopad. Problém je v tom, že ten default na něm už mohou narazit začátkem září kvůli nízkým daňovým příjmům. My víme, a už jsme tady hovořili v některých těch dřívějších pořadech, že samozřejmě Američané, že měli během roku zaplatit, i kdyby nedali do armády, do ničeho, do státní správy, kdyby nedali dolar, takže přesto, že mají zaplatit příjmy nebo náklady, které se rovnají za rok, tedy které se rovnají 15 měsíčním příjmům, takže to je nereálné. Obvykle to tím řešili tak, že si dále pořídili další, natiskli si, nechali si natisknout další peníze, pořídili si další peníze. Problém je v tom, že bylo to a konto teda růstu státního dluhu, problém je v tom, že to je kontrolované kongresem a ten kongres musí o tom rozhodnout a za chvilku asi za 14 dní půjde kongres na dovolenou a on to potom nestačí, tak je otázka vůbec, co bude, takže odborníci vyzývají teda ten kongres, aby teda nějakým způsobem se k tomu postavil již teďka. Druhou věcí je takovou, že k tomu musí vyzvat i prezident Trump. A je otázka, jestli to udělá, protože s těmi kongresmeny je poměrně jako dosti na kordy. Takže to bude velmi zajímavá situace. Jinak tedy navíc teda ty daňové příjmy poklesly, tedy, protože oproti předpokladu, protože se počítali takto. Trump snížil daně s tím, že tedy když se sníží, takže budou zase lidé více platit daně. To je dobré poučení pro nás. Jenže ty daně se zvýšily o pouhá 3% a předpokládalo se, že se zvýší o 6%. To znamená, že to je málo. Nicméně náklady rostly, ty nikdo jako příliš zase ve Spojených státech nesleduje, takže se jim ty nůžky otevřely ještě více a to, že budou absolutně bez peněz, tak tomu nedojde v říjnu, listopadu, ale už asi koncem, nebo dokonce začátkem září. A ta dolní sněmovna amerického parlamentu odchází 26. července na dovolenou. A ta otázka zvýšení hranice státního dluhu nebo na stole, či oni mají vlastně, je to teda technický default, není to teda reálný ekonomický krach. A vtip je v tom, že peníze, které si půjčuje vláda na zaplacení svých výdajů, když jde o deficitní financování, může vláda využívat jen na základě rozhodnutí kongresu. A kongres také stanoví hranice té půjčky, kterou vláda nesmí překročit. A to se periodicky přešetřuje. Takže teď je otázka, jak z toho, protože v podstatě Spojené státy mají dvě možnosti. Buď teďka ten default nechat k němu dojít, anebo vlastně ještě si nechat honem v urychleném řízení si schválit další navýšení dluhu, ještě si půjčit, ale tím vlastně jenom zvýšit zadlužení, nic si nevyřeší, protože je vidět, že to skutečně, že jenom tím, že získal nějaký čas, takže vlastně nic nevyřešili. A je důležité vědět, že na začátku roku 2019 přesáhl ten státní dluh Spojených států poprvé v dějinách hranici 22 bilionů dolarů. A ve finančním roce 2018 se ten rozpočtový schodek USA zvýšil o 17% a dosáhl 779 miliard dolarů a předpokládá se, že do roku 2020 přesáhne bilion dolarů. To znamená, jenom za ten rok 2019 to bude bilion dolarů. Takže ten státní dluh zachová nejspíše tendenci k urychlení růstu, protože výdaje ve vládě se tím nějak jako nekontrolují. Takže to je jako další otázka, kterou budou muset Američané nepochybně řešit a to dříve než později tedy. Takže to je tady k této záležitosti. Ještě snad poznámku, protože vtip je v tom, že v momentě, prostě pokud to nevyřeší, ten default, a nebudou schopni splácet splátky s počátkem září, tak se dostanou tedy do slepé uličky pro americký finanční systém, protože pokud teda by nedošlo k navýšení toho dluhového stropu tím kongresem, jak jsem o tom hovořil, protože jednak ten důvod je, spočívá v tom, že jsou tam neuměrně vysoké výdaje federálního rozpočtu a je tam relativně nízký nárůst těch státních příjmů. Počítalo se s tím, že když se sníží daně, takže všichni teď se vrhnou na placení daní a že ty daně narostly, že ty příjmy z daní narostou o 6%, narostly jenom o 3%, takže ono to tak jako nefunguje. To je to, co nám tady jako naše pravice jako často vypráví, jak když se sníží daně, jak to všechno půjde, tak vidíme na těch Spojených státech, že ne. A ten schodek za ty první tři kvartály tohoto fiskálního roku už dosáhl 746 miliard. Loni to bylo 789 za celý rok teda, čili rozpočtové výdaje za zúčtovací období vzrostly o 208 miliard v porovnání s loňským ukazatelem, zatímco příjmy o pouhých 69. To znamená, že vlastně ta americká pokladna se vlastně vyprazňuje třikrát rychleji, než se doplňuje. To je jako důležité jako vědět. A tam jde i o jednu věc, tam šlo o snížení korporátní daně z 35 na 21%. Takže ve Spojených státech bylo 35%, teď je 21%, tak si to srovnejte s námi. Teda, no. Takže vidíme, že jako prostě pořád ta Amerika je výše než my. No, takže jinak Trump snížil také daň z příjmu pro fyzické osoby a zúžil seznam občanů, kteří byli povinni platit do státní pokladny 40% na daně dědické. Takže z daně dědické se tam platilo ve Spojených státech 40%. Jenom abychom jako věděli teda. No, takže tam je problém v jedné věci, že ministerstvo financí musí vyplatit obrovské částky držitelům amerického státního dluhu a ty peníze na to v té státní kase nejsou. To znamená, že prostě pokud jim je nezaplatí, tak se jim zase, a aby mohli zafungovat, musí teda dát na trh další porci teda těch dluhopisů. Ale prostě pokud teďka těm majitelům těch dluhopisů nezaplatí, no tak jako můžu dávat na trh, co chtějí, tak je nikdo nekoupí, že? Takže oni jsou v podstatě pasti.
Dobře, ale ty pasti se furt opakují, jsou stejné, a kdo není hloupý, by na to měl reagovat. Čestmír je na telefonu, já tě zdravím.
Taky zdravím. Halo, pane Tichý, dneska, no, už jsem, přiším se, jo.
Ano.
Pane Tichý, dneska normálně jste teda řekl věci, které vlastně, jo, si nahraju, protože tam jste to tak vysvětlil, že by to měli pochopit. Ale teď bych chtěl jenom jednu věc. Tady máme rozdíl, jak se říká, miliarda a miliarda. Takže je to ta miliarda, co je, jo, jako miliony, anebo víte, co myslím, jo? Jako je ten rozdíl.
Vím, oni mají, já vím, takže, já vím, no, co, takže, že někdy jsou, ne, tady jde skutečně, no, o biliony. Já vím, že oni to mají pořád jako jinak, když se to překládá, tak to někdo překládá špatně, ne, tady je to v pořádku. Tady jsou skutečně biliony, tady jsou naši, skutečně, jo? Biliony, ano.
No to je hrozný, teda přepočet teda na obyvatele, když to vemete, tak to je hrozný, že jo?
Někde bych to našel, bych to našel a je to hrozný, už je to, já teďka řeknu, nechci říkat číslo, mám pocit, že jsem někde viděl asi 156 tisíc dolarů na osobu nebo něco takového, prostě no, ty lidi to nejsou schopni prostě zaplatit, tam totiž dobrý řešení žádný není, protože víte co, tohle je, a to tady do dneška nikdo neřekl, já to řeknu, tohle je důsledek globalizace a to je důsledek toho, když firmy přerostly hlavu státům a vymkly se jejich kontrole, toto je všechno důsledek. A proti tomu důsledku nikdo tohleto. Čili příčina je v tom, že vlastně v té globalizaci je příčina těch firm a příčina je v tom, že ty firmy přerostly hlavu těm státům. Tam je příčina. Když tu příčinu nikdo neodstraní, tak ty důsledky toho může pořád odstraňovat a to je jako když budete přelivat vodu holou rukou. Ohnete se, naberete, ono vám proteče mezi prsty a můžete znovu a tak dokola. Takže proto jako dneska je ta situace taková, protože dolar na jedné straně má být nadále světovým platidlem, nebo aspoň jedním z nich, na druhé straně je prostě potřeba, aby devalvoval, protože je drahý. dolar dávno ničím není pokrytý. Doba, kdy bylo zlato, je dávno pryč, pokrývali jakoby ropou, ale cizí, protože vlastně tiskli dolar jako poukázky na nákup ropy, protože vlastně udělali potom, když skončil Bretton Woods, tak udělali teda to, že udělali petrodolar, že to je ta známá záležitost, to znamená domluvili se s OPECem, respektive se Saudskou Arábií, která tehdy šéfovala OPEC, že se bude ropa ze zemí vyvážejících ropu prodávat jenom za dolary, že se bude kupovat na 5 burzách na světě. No a kdo chtěl ropu, tak si musel ve Spojených státech koupit dolary. Oni si nechali natisknout a jim je těm státům je v podstatě prodali a ty státy jim platili něčím jiným. Platili jim zbožím, platili jim nemovitostmi, platili jim dalšími věcmi. To znamená, dobře se jim žilo, dobře se jim obchodovalo. Ten problém je v tom, že ten svět už na to dneska nejde a oni sami se přesto se dostávají do potíží a ty potíže dneska vyvrcholily v tom, že zaprvé už ani ty globalisté v tom vedení jako nechtějí prostě tento způsob toho, ten vyloženě kořistnický, prostě proto, že ten svět za chvilku budou zdroje vyčerpané, bude všechno vyčerpané. Američané, když to přesto vemete, že hromadu výrob vymístili pryč, tak dneska oni přesto mají 50% spotřebu energetických zdrojů na světě, přitom mají jenom 5% obyvatelstva a produkují 40% světových odpadů. Čiže Amerika se stala sama o sobě tímto způsobem problémem. Ona se stala problémem pro svět. Má se stát dokonce problémem pro to vedení těch globalistů, ne těch firm, ty si jedou pořád po svém prkně, ale těch skutečně globalistů, kteří to teda zastřešují, prostě proto, protože oni tady odsud zatím nikam jako na jinou planetu nemohou a tady vidí, že za chvilku to nebude udržitelné. Tak proto to je ten důvod, proč přišli s tou svojí koncepcí globalizace, jak teda poničí teda ty, kteří mají velkou spotřebu, kdo má největší spotřebu, tam, kde je největší životní úroveň, to znamená Evropa, proto migranty promíchat a tak dál. Počítá se s občanskými válkami, počítá se s válkami proti Rusku a tak dál, s tím, že se sníží počet obyvatel na tu 1 miliardu, která bude poslouchat a tak dál. Toto jsou všechno propojené jevy toto. A je prostě potřeba, aby to lidi jako viděli a začali to chápat tohle. Jo. Takže jako takhle to je. No. A dneska ty Spojené státy, tak oni musí devalvovat dolar, když chtějí zachránit ekonomiku. A prostě proto, protože dneska samozřejmě oni v té obchodní, spousta věcí se tam nevyrábí, ty se dneska vyrábí v Číně, často i americké firmy, které jsou v Číně, do těch Spojených států se to dováží. Problém je v tom, že oni mají ten poměr té zbožové výměny 10:6 Američani ve svůj neprospěch. To znamená, že i z tohoto titulu ten jejich schodek samozřejmě roste. Vůči Evropě to není tolik, ale také to mají schodkové. To je to, proč jako říká Trump, jako že prostě potřebují férové podmínky a tak dále. Ale ty férové podmínky nejsou v tom, že jim oni vyrovnají ty, oč to mají lacinější, že jim to vyrovnají tím, že jim na to hodí sankce, nebo že jim na to hodí clo, jak oni to dělají, protože ta druhá strana to udělá taky, jako proti opatření a jsou pořád tam, kde byli. Mm-hmm. Ten problém je jinde, ten problém je v tom, že oni nezvládají prostě dneska tu globalizaci, že jim přerostla přes hlavu, tam je ta příčina. A dneska, když jim řekli, tak firmy, které jsou v Číně a to, a byly americké, tak nebudou smít dovážet domů, když budou nadále v Číně. No, tak co udělají ty firmy? Jdou domů? Nejdou domů, tak jdou do Indie. Do dalších zemí. Prostě proto, protože oni jdou čistě tam, kde mají co nejmenší náklady. Protože se podívejte, dneska víceméně náklady na energie, náklady na suroviny jsou víceméně plus minus dneska stejné, protože máme globální ekonomiku. A kde dneska někdo může ušetřit a dělat zisky, tak je to na tom, kde se jim víc podaří odrat ty pracovníky. To je třeba u nás, když máme ty třetinové mzdy proti tomu Německu, nebo je to tam někde na tom Dálném východě. To jsou ty důvody, proč tam jdou. A když toto je možné, a když ty firmy jim přerostly přes hlavu, tak to mají. Dneska brečejí, že oligarchové, když to domyslíte do těch podmínek u nás, třeba, že oligarcha. Teď si pamatujeme, když Klaus říkal, jak má být stát chudý a jak mají být bohatý občané. No některým se to povedlo na úkor těch ostatních. Stát máme chudý, máme oligarchu a oligarcha jim dneska v parlamentu řekne, a tak jim to řek, vy jste si mě vytvořili a má pravdu. Oni si ho vytvořili. A ty oligarchové dneska přišli na to, že aby dneska platili zbytečně nějaké poslance a tohle, takže to že mohou a ještě s nejistým výsledkem, takže jako prostě, když si oni udělají svoji stranu, takže můžou jít do voleb a vlastně si to vlastně nahradějí vlastně svými zaměstnanci. A dneska najednou řovou, že politické strany, že to je konec demokracie. Ne, to je jejich konec. Díky jejich hlouposti. To je jejich konec toto, protože jsou odstaveni postupně od penězovodů státních a od koryt. Jako to je, a toto je všechno propojené, to je ten celkový trend, který je. To jsou ty otevřené ekonomiky, to je ta globalizace a toto je všechno důsledek. Protože ty firmy, ty velké firmy přerostly prostě hlavy těm státům. Tady proč tady neděláme, když tady nám jde přes 400 miliard ročně, když nám učíká, to už bylo teda, asi 420 bylo za rok 2017, za rok 2018 jsem to ještě nezjistil nikde, ale což bylo asi 8,3% HDP. Proč teda tady někde dusíme tady nějaké živnostníky EET a daní, tak ať jim dají paušál a jinak jim dají klid, ale tady na tyto velké úniky zisků do zahraničí na ty nereflektujeme. Já chápu, že když tady někdo zainvestuje, takže musí dostat peníze, že musí dostat peníze zpátky, ale tady odsud jde až trojnásobný zisk porovnání s jinými zeměmi. Proč na to nikdo nevletí? Prostě proto, protože na ty velké firmy nadnárodní oni nemají nebo si na ně už ani netroufnou. To je ten problém. A ten Trump by si trouf, ale nemá páku jak zase. Tady bychom ještě měli, kdybychom si troufli. A ten už tam na ně nemá páku vůbec jak. A toto jsou všechno důsledky prostě. Takže on, když se dneska zachránit ekonomiku, bude muset nutně devalvovat dolar, protože ten dolar je prostě drahý, no. Je prostě drahý, prostě ten dolar, no. Takže to jsou a samo ještě o sobě toto všechno nevyřeší, no. Samo to ještě o sobě všechno nevyřeší toto. Ale dneska, když jako někdo kupuje americké výrobky, tak prostě při těch dolarech a při nějaké životní úrovni, když teďka už také to zdaleka není ono, ale tak přece jenom je to vyšší než třeba někde v zahraničí, na tom Dálném východě ještě pořád, no tak jako ten dolar je drahý, kdyby ten dolar byl za míň, no tak jako že budou devalvovat, hovoří se ne, o 10-12%, jestli to takto pravda bude, to jako nevím, to jako těžko říct, ale toto jsou všechno problémy, prostě to spolu souvisí a tu příčinu nikdo neřeší. Řeší pořád jenom nějaké následky toho, ale to je jako, to není dobře. Já sice chápu, že Trump jako, že to najednou jako vyřeší všechno nemůže, ale to si myslím, jako nepochybně měl uvědomovat, on se to asi uvědomuje, ale jako těžko proti tomu, protože nemůže bojovat úplně proti všem, to bojovali naposled husiti a podle toho taky dopadli, že jo. To je jako ten problém, no.
Tak, teď se dostaneme dále.
Tak se dostaneme dále, takže ještě snad jednu záležitost, která se ještě týká těch Spojených států, a to je vlastně informace, že předseda výboru guvernéru federálního rezervního systému, to znamená Fedu, Jerome Powell prohlásil, že návrat zlatého standardu hrozí americké ekonomice obrovskými problémy, včetně nekontrolovatelné inflace a růstu nezaměstnanosti. Takže se jako bránil té myšlence spojit dolar se zlatem, to znamená zase obnovit nějaký zlatý standard, aby byl zachován jeho statut světové rezervní měny, protože teď se to blíží k tomu, že ty měny, které budou v tom světovém koši, takže budou zase vázány na dolar. A on jako říká jednu věc, že jim teda Fedu stanovili dva úkoly na podporu reálné ekonomiky, maximální zaměstnanost a stabilní ceny, ale pokud teďka jim nařídí, aby stabilizovali dolarovou cenu zlata, takže to udělají, ale nezaměstnanost a tempo inflace, že začnou kolísat, což teda už s tím mají zkušenosti teda z těch nedávných dějin, když se kotovalo teda zlato. Takže to je tato záležitost a hovoří se ovšem také o tom, že tím, že se navrhne nový mezinárodní měnový standard založený na zlatě, takže si Amerika zajistí stále místo v těch světových měnových záležitostech, což teda zase tvrdí teda Judy Sheltonová, kterou teda zase chce Donald Trump jmenovat do výboru guvernérů Fedu tedy. A tam je to otázka zase nějaké kritiky ze strany toho liberálního ekonomického mainstreamu, nicméně počet zastánců obnovení za toho standardu mezi americkými ekonomy a finančními úředníky se ale rychle zvyšuje, protože v opačném případě je tady perspektiva ztráty dolaru nebo toho dolarového nebo toho statusu dolaru jako světové měny. Takže ono jim nic jiného nezbyde, než tedy ten dolar zase připoutat ke zlatu, což pak bude znamenat, když se dneska podíváme na tu situaci, v jaké Amerika je, tak to bude znamenat samozřejmě devalvaci dolaru nutně. No, takže to je snad tady k této záležitosti. Jinak Evropa už se také aktivně zbavuje dolarů v mezinárodním platebním styku. Jednak teda členové EU kupují nadále iránskou ropu a dělají se v podstatě vazbové obchody, to znamená, jedna země z Evropy kupuje ropu, druhá země z Evropy dodává nějaké zboží do Iránu. A ta, co kupuje ropu, tak místo aby platila za ní do Iránu, tak platí té evropské firmě, která tam zase dodává to zboží, takže se to vyrovnává tady mimo dolarový oběh a mimo teda platby z Evropy do Iránu a zpátky. To samé probíhá vlastně na té iránské straně, takže to jsou vazbové obchody, kde si takto fungují obchody, jako byly Jungtimy a další. Takže není to klasický bart, je to vlastně do čtverce takový obchod. Takže to je toto teda. Jinak téměř všichni kupují zlato. Vede teda Rusko, které už má 2190 tun, Čína má 1853 tun, dále tam Indie, která zvýšila a má už ty rezervy, má už přibývce jak 600 tun. Turecko koupilo jenom za loňský rok 51,5 tuny, kupuje další Polsko, 100 tun nakoupilo, zvýšilo své zlaté rezervy na 228,5 tuny, Maďarsko a tak dál. Jen naši hoši jako vyčkávají, my vyčkáváme, nevím na co čekáme, asi až to zlato bude ještě dražší, protože je důležité vědět, že to rozhodnutí těch světových finančníků známe pod pojmem Basel III, je teda ten Baselský výbor pro ten bankovní dohled, který stanovil teda ta globální pravidla toho bankovního biznesu, vyvinul teda ten nový standard, zvaný Basel III, kdy uznává zlato za bankovní aktivum nejvyšší úrovně. To bylo už teda, to mělo nabýt platnosti 31. března, my jsme o tom informovali a na nátlak USA však bylo jeho zavedení odloženo až na 1. leden 2022. Další odklady už nebudou. Takže za méně než 3 roky bude množství zlata v rezervních zásobách jakékoliv banky důležitější než množství dolarů. A tam v rámci toho Basel III je důležité to, že předtím oni uměle snížili v minulosti, po skončení Bretton Woodu, oni uměle snížili cenu zlata na polovinu a vlastně z ní udělali místo platidla jako normální komoditu. A teďka má vlastně vzrůst na dvojnásobek. To znamená, jestli máme dělat nějaké zásoby zlata, tak je musíme kupovat teď a ne až bude stát dvojnásobek. Ale jako bohužel, jak si Česká národní banka zatím v tomto směru je zcela nečinná. Je zcela nečinná, zaplatíme to my nakonec.
No, bohužel.
Přičemž bohužel ta eura, která má a tak dále, když intervenovala proti koruně a mají tam 2,5 bilionu, za 2,5 bilionu korun, tak by na to úplně klidně mohla použít. To je jedna z možností, jak je prostě použít. Jo? Ale jako prostě máme je tam a neděláme nic. Čekáme, až to zlato bude stát dvojnásobně a pak jako do toho půjdeme asi. Nevím, jako neumím si tohle jako opravdu vysvětlit. Nerozumím. Jako tomuto počínání opravdu nerozumím, protože to je za hranicí jako normálního chápání. Já chápu, že někdo řídí, ale pro Krista Pána, jestliže si to zlato může kupovat Maďarsko nebo Polsko, tak nechápu, proč ne my, jestli to je otázka zabedněnosti, nebo co v tom dále je.
No, protože nemáme pro národně smýšlející úředníky, ani vládu, že jo, nikoho nemáme pro národně smýšlející média a tak dále, protože se všechno označí za nacionalisty a pomalu nacisty, takže takhle to je, no, bohužel jsou to všichni vlastizrádci. Dík i tou devalvací koruny, že ano, přišli jsme tam o 2,5 bilionu korun, tak jsme to mohli vidět v přímém přenosu.
No, je to jako hrozný, no. Ale oni by to v podstatě teďka by to mohli zachránit tím, když budou postupně zhodnocovat korunu na úroveň, kterou by měla mít z hlediska své parity kupní síly, no tak a dostanou se až někam na 18, no tak jako samozřejmě při každém odprodeji těch eur nebo dolarů, no tak samozřejmě budou ztrácet na tom, to je jako logický. Kdyby teď to dali do zlata, tak tento případ nemusí být, že oni by to ještě mohli zachránit dokonce. I toto by mohli zachránit, no, ale jako je to těžký, no. Je to složitý. Nevím, proč to nedělají. To je jedna jako z variant, jak to udělat prostě, no. Jak to řešit. Já jenom v rychlosti přeskočím aspoň na ty další informace, které jsou. A to je teda ze toho Středomoří a toho Blízkého východu. Jednak teda ten maršál Haftar, zdá se, že teď se mu přestalo dařit, jednak mu přičítají teda to bombardování toho uprchlického tábora, který je někde poblíž Tripolského letiště a nějaké vojenské základny. I když teda to ještě nebylo prokázáno, že to jako jeho problém je. Dalším problémem je ale, že ta libyská národní armáda pod vedením toho Haftára ztratila kontrolu nad strategicky významným městem Gharián, a kdy teda asi na tom začátku, když ho získávala, tak ho zřejmě spíše ho zaplatila, aby ho získala. Teď ale ty síly té vládní nebo té vlády národní schody za pomoci ozbrojených oddílů z Misuráty, což je třetí největší libyské město, vytlačili to Haftára z Gharianu, takže tam se zdá, že teda tím pádem musel odložit teda ten útok na ten Tripoli, se zdá se, že se vyčerpal. Navíc zase kritizoval Erdogana, že tedy vlastně vyzbrojuje teda tu protistranu, dokonce tam zaútočil, dal rozkaz zaútočit na nějaké turecké lodě v libyjských územních vodách, zatknout tam asi 6 občanů, takže Turci řekli, že prostě na něj zaútočí a že očekával neodkladné propuštění svých občanů, takže Haftar je sice propustil, ale zdá se, že v podstatě prohrál a že vlastně všichni teďka od něj dávají už jako ruce pryč a berou ho za jako vyřízenou náležitost. Takže uvidíme, jak se to dál jako tam změní v Libii. Samozřejmě těm problémům tam zdaleka není konec, to ještě není konečná. To je jedna z věcí. Otázka letadel, které USA, která byla ve vzduchu a byla zase odvolána od útoku na Irán, o tom nepochybně posluchači slyšeli. Tam je otázka taková, že prostě na toho Trumpa je vykonáván tlak tedy a je obklopen tedy skupinou lidí typu Johna Boltona, Mikea Pompea, viceprezidenta Pence, dále ale i izraelského premiéra Netanyahua, toho saudského prince Mohameda bin Salmana a Mohameda bin Zayeda a tak dále a nakonec i toho svého zetě Jareda Kushnera, takže ty se snaží prostě nalákat tedy toho Donalda Trumpa do té iránské pasti, aby tam zaútočil, ale ty komentátoři, kteří to hodnotí, tak jako říkají, že to je zaprvé nesmysl, jednak protože s těmi blížícími se prezidentskými volbami, že teda by sice mohli potřebovat nějakou malou válku, kterou by vyhráli, ovšem tam, že nevyhrají, a jednak, že neporazí takto ani Afghánistán, který je daleko menší a hlavně méně početný a má daleko méně vyzbrojenou armádu, takže zatím je to, zůstává to v té poloze. zatím tedy sankcí, a to znamená uškrtit teda ty Iránce hladem, zimou, nemocemi. Takže jako jediná taktika v naději, že teda se tam zvednou lidé proti tomu režimu, což je taková ta podobná taktika, jakou volí i jinde. Takže to je teda k této záležitosti jenom velmi v rychlosti. A ještě se dostaneme k jedné. Tady je další incident je, kdy Britové v Gibraltaru zabavili tankér, který údajně měl mířit do Sýrie, přitom do Sýrie určitě nemířil, protože z Iránu do Sýrie by jeli určitě Suezem a neobeplouvali by půlku země koule pomalu. Takže není vyjasněno teda, kam jel. V každém případě Britové říkají, že přeprava ropy do Sýrie porušuje sankce EU proti této zemi. Ti říkají, že samozřejmě do Sýrie nic nevezli. Takže je to otázka teda vůbec, jako proč Teherán poslal loď k syrským břehům kolem Afriky, když jako nejkratší cesta vede přes Suez, pokud jela do Sýrie, protože to jako nikdo nikde neprokázal. Takže se hovoří o pirátském aktu. Španělský minister Josepe Borrella teď byl nominován do čela unijní diplomacie, tak hovoří o tom, že tanker byl zadržen na žádost Spojených států a Španělsko zvažuje podání stížnosti nebo tanker, protože tanker byl zadržen ve vodách, které Madrid považuje za své. Takže tam je ještě teda tato pikantérie navíc. Někdo zase tvrdí, že se plavil mezinárodním koridorem od Gibraltaru, takže žádné právo nedovolí britské vládě zastavit tento tanker, se zase tvrdí zase Iránci, takže to je další konflikt, jaksi, a dále je to spěje k vyhrocení teda těch vztahů s Iránem. Takže to je teda z tohoto soudku. Kolik máme času ještě?
Nemáme, už jsme přetáhli 4 minuty.
Už jsme přetáhli. Takže už se bohužel nedostaneme se ani na ten zbytek, jenom telegraficky došlo k dohodě zatím, že o nějakém ustanovení nějakého výboru na společnou konzultaci problémů ve Venezuele mezi Madurem a opozicí. Já na rozdíl od Madura tak velký optimista nejsem, protože tam jde o jiné věci než o nějakou dohodu, ale budíš, zatím je to zpráva takto. No a k té situaci u nás, to bych chtěl asi nějaký možná docela separátní pořad, protože aspoň takovou hodinovku, protože to je jako opravdu jako na déle teda, no. Ta naše situace. Jaká je situace, víme dneska, že ten nakonec prezident Zeman řekl, že tedy odvolá ministra kultury k 31. 7. Další věci se ale nevědí, protože neví se, co bude dál, protože rozhodně nominanta ČSSD na tu funkci zatím se jmenovat nechystá, takže uvidíme, co bude dále, jak se ta situace dále bude vyvíjet. Je to hlavně problém teda sociální demokracie, z kterého tedy vystoupil docela chytře šikovně premiér Babiš, a dneska je to vlastně záležitost, která vlastně dneska končí jako záležitost mezi sociální demokracií, uvnitř sociální demokracie a navenek mezi sociální demokracií a prezidentem republiky. Nejde přitom o nějakou ústavní krizi, to v žádném případě. Vládní krize z toho může být, ale především jako je to krize uvnitř vedení ČSSD. Takže to je asi tak velmi ve zkratce k tomu, co jsem aspoň mohl říct k tomu zbytku, když už ten čas jako bohužel není.
Nuž, tak se dneska rozloučíme. Bylo to zase obsáhlé. A já poděkuji tedy inženýru Jaroslavu Tichému a těším se zase za 2 týdny naslyšenou, aby jsme se koukli na další tedy komentované události, jak tedy ze světa, tak i u nás, že ano.
Děkuji za spolupráci vám, posluchačům za trpělivost, no a budu se těšit na slyšenou příště.
Tak. Dámy a pánové, mějte se krásně, přejeme dobrou noc. Jarda Hladil a Noční proud Rádia Meta jsou na chystání, takže jenom tedy opravdu rozloučení a krásnou dobrou noc, poděkování a naschle. Děkujeme. Šiřte, pokud vám naše pořady na svobodném vysílači pořady vůbec svobodného vysílače něco říkají a stojí vám za to se o tom zmínit dále, dále, dále. To je ta podpora, kterou hlavně potřebujeme. Potřebujeme se dostat co nejvíce k co nejvíce lidem, k co nejvíce naslouchačům a naslouchačkám. Tak tedy krásnou dobrou noc a děkujeme, děkujeme za všechny. Všichni, kteří jste volali, kteří jste nevolali, všichni, kteří jste naslouchali i nenaslouchali, všichni, kteří jste poslouchali živě, anebo budete pak cucat z archivu svobodného vysílače a z kanálu YouTube. Takže děkujeme, děkujeme a naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.